Šiandieną bus tema paskutinė iš šito skyriaus, reiškia psichikos sveikatos apsauga ir puoselėjimas. Ketvirta dalis ir mes baigsime tą bloką. Kaip dešinės pusės nieks nemėgsta, visi į kairę. Ties kur mes baigėme aną kartą? Ha? Šunėjom, alkoholikėm, katėjom. Svaigalai buvo ir kas? Gamta buvo? Švara? Švara buvo? Ar tikrai buvo apie švarą? Kalbėjom? Taigi mes kalbėjome apie kelimąsi, taip, apie miegą, mitybą, taip, mankšta, kvėpavimas, stovėsina, sėdėsina, svaigalai, gamta. Mes kalbėjom, kaip šitie dalykai veikia mūsų psichikos sveikatą. Ir šiandien mes kalbėsim apie, kaip švara veikia sveikatą, psichikos, tvarkingumas, socialinės erdvės, filmai, muzika, spalvos. Okay? Ir pabaigsim visą. Ir po to pakalbėsim apie sistemą, kaip sistema per šituos momentus veikia mūsų psichika, sociumas mūsų. Kaip jinai surėdita. Kad mus yra tas žodis rusiškai tupoj, jo? Kažkaip jis tą vibraciją neša labai tiksliai. Padaryti tupus, ar kaip čia vadinasi, tupus padaryti. Bent jau čia subjektyvi mano nuomonė, kiek tenka stebėti, kad tai yra plovimas smegenų vyksta. Ar buvot kas nors gamtoj per šį mėnesį išėję? Ar vieną kartą? Buvo užduotis, ne? Nors kartą per tą mėnesį. Okay. Ar kas nors sumažino svaigalus? Ta? Kas sumažino? O, nusilenkimai, nors vienas žmogus, tai gerai. Ar kas nors įvedė mankštą? Ar kas nors pamažino mityboj mėsytis? O, nu gerai, reiškia kažkoks efektas. Ok, tai gal kalbam apie švarą. Turime kūną, ne vieną. Turime daug kūnelių. Turime grubų kūną. Ir turime subtilų kūną. Subtilus kūnas pagal jogą yra mūsų psichika. Energetinis kūnas, ten yra visa psichinė energija mūsų. Ir energetinis kūnas, jisai reiškiasi per smegenis, reiškia per kairį ir dešinį pusrutulius. Ir jeigu žmogus išeina iš kūno ir patiria traumą didelę ir jo smegenis nebefunkcionuoja, jis vis tiek toliau sugeba matyti, girdėti, galvoti, jausti, norėti kažką svarstyti. Dėl to, kad jisai turi dar tą psichinį kūną, tai yra energetinį kūną turi. Tai va to nepamirškim, bent teoriškai nepamirškim, kad jeigu su mūsų grubiu kūnu kažkas atsitiks, tai su subtiliu kūnu tikrai mažiau. Nu, ta prasme, jis amžinas yra, ne amžinas, bet yra ilgalaikis labai subtilus kūnas. Mes su juo keliaujam iš gyvenimo į gyvenimą. Mūsų grubus kūnai keičiasi, labai dažnai keičiasi. Dažnai tai aš turiu minį, kad 10 metų pasikeičia apie 90% viso mūsų kūno ląstelių per 10 metų. Jeigu mums, pavyzdžiui, yra 30 metų, tai buvo pasikeitimo jau 3. Jau mes šį gyvenimą reinkarnavom. Aiškus tas momentas? Mes jau reinkarnavom šį gyvenimą. Tai kodėl negalim reinkarnuoti po mirties? Nes mes dabar keičiam kūnus. Tik mirties metu mes keičiam iškart visą, o gyvenimo tėkmėj mes keičiam labai po truputėlį. Ir mes nejuntam, kaip pasikeitė didelė dalis kūno. Nes yra, reiškia, kūno dalis, kurios nesikeičia. Bet, pavyzdžiui, oda keičiasi ir kas pusę metų. Nauja oda, nauja oda, nauja oda, nauja oda. Plaučiai, inkstai, kepenis, viskas atsinaujina ląstelės. Tai mes čia nesunku suvokti, kad mes negrubus kūnas. Bent teoriškai. Tiesiog lengviau suvokti tam. Dabar, kad mes esam subtilus, kad mes esam dar vienam kiautė subtiliam kūne, yra sunkiau suvokti. Nes mes to kūno nejuntamės, bet mes jį juntam. O kai dabar sėdėt, jūs jaučiat už nugaros, kad kažkas už jūsų sėdi. Neatsisukit. Ar jaučiat? O gal ten nesėdi? Iš kur žinot, kad sėdi? Nu, jūs matėt, ne? Bet jūs jaučiat, kad kažkas yra. Tai vat dėl to, kad to žmogaus subtilus kūnas liečiasi su jūsų subtiliu kūnu. Ir jūs jaučiat. O taip kaip... Aš užuodžiu smilkalų kvapą, aš jų neliečiu. Bet... Nu, taip ir mes jaučiam kitos žmogaus subtilų kūną, nors mes jo neliečiam. Tiesiog. Arba kai šiluma nuo rakto, jeigu jis bus įkaitintas saulės, o ne, labai gali jausti tą šilumą ir virš karšto puodo padėti ranką, tu jauti, nors tu nelieti. Taip ir lygiai taip pat, būnant prie subtilaus kūno, tu junti. Moteriškas yra vienoks subtilus kūnas, vyriškas yra kitoks. Oi, barsim, barsim labai stipriai. O. Be jokios atgailos pasakė. Dar ateis. Gerai, lauksim, kol dar ateis.
Nelaukit. Ten mano rimtai nepažįsta šitą žmogus.
Paklausim, mes jo. Tau tave lauksim. Lenkų kultūros centras. Tai va, mes jaučiam tą energiją. Visos auditorijos atsiprašykit. Atleidžiat? Pasisekė šiandien, pasisekė. Bet kai kalbi subtilę temą, jinai yra kaip pasakyt, kaip pat žiedlapiai. Biški nutrūksta dėmesys, jinai išsisklaido. Dėl to, kad kai subtilę temą lėti, gerai, kad būtų susikaupimas, nes tai yra labai subtilu. Kada, jeigu šnekėtume apie nekilnojamo turto kainas, tai padarytume minutę ir vėl atgamintume. O kada šnekėtume apie subtilę temą, turi būti ramybė, kad ją išgirsti tą temą. Tai vat, kada mes galim liesti virš karšto podo jausti tą kaitrą ar šilumą, lygiai taip pat mes galime jausti kito žmogaus subtilų kūną. Ir jūs pajauskit, pabandykit tiesiog padaryti tokį eksperimentą, pajausti vyro subtilų kūną ir moters subtilų kūną. Jūs pajausit, kad skirtumas yra. Skirtumas yra. Jie skiriasi pagal savo energiją. Auditorijos atsiprašykit. Taip. Visi lektoriaus atsiprašome. Tokia karma mūsų šiandien. Tai dabar tas kūnelis, tas kiautelis, jis irgi apsiteršė. Jis irgi, irgi švarą prižiūrėti rekomenduoja vedas to kūnelio. Ne tik grubaus kūno, bet ir subtilaus kūno švarą. Dabar kaip subtilus kūnas apsiteršė? Kaip tas, vat, tas, jisai atkartoja grubaus kūno formą, dėl to mes turime, kai sėdėm ir turim savo formą, dar virš mūsų yra dar kitos formos, subtilios, kurios atkartoja mūsų grubę formą. Ir jeigu grubus kūnas užsiteršia grubę energiją, tai jisai gali užsiteršti žemę, ane, gali užsiteršti dažais ir taip toliau. Tai subtilus kūnas užsiteršia subtilią materiją. Jis užsiteršia irgi, bet subtilią materiją. O subtili materija tai yra mintis. Mes būnam patalpoj, kurioje yra minčių prispinduliuota. Ir mes apsiteršim. Jos apkimba. Tai yra subtili materija. Va darbovietė, ne? Sueina grupė žmonių į darbovietę. Ofisas. Arba lauke dirba. Ir jie visi spinduliuoja mintis kažkokias. Tai jo. Tos mintis yra kaip dažai, daleiskim. Nu, kaip dažai įsivaizduokim. Ir mes užpilstom tos dažus ant mūsų. Kai kurios mintis mus apvalo, kai kurios mintis mus užteršia, bet jos yra kaip dažai vat, grubiam kūnui. Tai vat emocijos yra subtili materija, norai yra subtili materija, sampratos apie gyvenimą yra subtili materija. Atsunku suvokti, ne, mes galvom, kad tai yra krūviai kažkokie smegenyse, bet psichikos reiškia, bet tai yra energija. Ir žmogus masto kažką, pavyzdžiui, kad reikia gyventi taip ir taip. Užkniso, eisiu, statysiu vietą, keršysiu, duosiu, apgausiu. Jis spinduliuoja tą energiją. Ir kai tu būni prie to žmogaus, tavo subtilus kūnas aplimpa tą energiją. Ir jeigu jis yra stiprus, jis jos neabsorbuoja, jinai lieka tik viršui. Jeigu jis yra silpnas, jinai įsigeria kaip į samanas lietaus vanduo. Ir žmogus jaučia, kad pas jį atsirado kitokios sampratos, negu buvo. Kad pas jis pradėjo kitaip mąstyti, negu mąstė. Dėl to, kad jis gavo poveikį žmogaus šalia, kurio buvo. Ir jeigu to žmogaus sampratos yra stipresnės negu kad tavo sampratos, kontrasampratos prieš jį, jo laimi, jos persismelkė tos sampratos į tave. Jeigu tavo emocinis krūvis yra silpnesnis negu jo, tave permuša. Jeigu tu mažiau džiaugsmo jauti negu jisai skausmo, nu, suprantama, ne? Tave permuša. Viskas vyksta nematom, kaip sakyti, tokioj sunkiai pamatoma plika aki. Aiškai, jeigu tu tavo, aš šiaip labai primityviai paišysiu, jeigu tu turi čia džiaugsmo, turi skausmo, tai ta energija jinai permuš tą džiaugsmą, neutralizuos. Ne tai, kad čia mes matuojam su kolbutėm viską, bet kaip pavyzdį. Kad tas kūnelis, jį irgi galima kaip ir fizinį kūną pažeisti stipriau arba mažiau. Jeigu fizinis kūnas stiprus, tai jeigu tau tik drekstelė, ne su nagu, užpikus moteris arba vyras kažkaip netai padaro, tau gali mažai drėksti, bet jeigu su peiliu jau gali stipriai pažeisti kūną jo. Taigi taip pat subtilus kūnas. Gali va tas skausmas būti nedidelis ir tave tik tais, nu, bus įdrėskimas arba toks užsitepimas. Tu jausi, grįši namo ir tu jausi, kad tu sunkus. Kad pas tavęs, nu, tu aplipęs kažkuo, va toksai aplipimas jausis. O jeigu tave stipriai skausmas paveiks, tu jausi, kad tu skausmą nešioji širdį. Ir tau tikrai sunku ir vien tik nusipraust neužteks. Vidui įėjo tas skausmas, reiškia įdrėskė. Tavo subtilų kūną, pateko į tavo psichiką, jos skausmas, ta energija įėjo. Įplaukė kaip vandenukas pro rakto skylutę, kažkaip įlašėjo į tavo kambarį. Užtu per tą spyną įleido, žmogus sugebėjo įleisti. Čia daug galima šnekėti, aš tik tą šneku tam, kad suvokime, kad yra toks kūnelis ir jisai irgi turi būti prižiūrimas, švarinamas, valomas, puoselėjimas, saugomas. Ir tai yra mūsų psichika. Dėl to, kai mes kalbėsim dabar apie švarą, turėkime mintį, kad yra dar ta subtilioji švara. Jo? Tai yra mūsų subtilaus kūno švara. Dabar, lygiai kaip grubus kūnas turi savo subtilų kūną, taip ir raktas irgi turi savo subtilų kūną. Nu, jis turi savo energiją. Nu, čia gal nesubtilių kūnų pavadinsi, bet jisai, vat, mes dabar čiupinėjom raktą, jį čiupinė labai, reiškia, ir mes jį čiupinėjom ne tik su rankom, bet dar ir su savo psichika. Ir į tą raktą patenka mūsų informacija apie mūsų vidų. Ir jautresnis žmogus paėmęs tą raktą, gali šnekėti, kas tą raktą laikė. Lygiai taip pat, kada mes dėvim drabužį, kažkokį tai, jį nusisėda subtilaus kūno, tai yra mūsų psichinė energija, į drabužį. Ir jeigu mes savo psichikoje išgyvenom džiaugsmą, drabužis bus džiaugsmingas. Jį užsidėjus, žmogus pajus džiaugsmą, tą drabužį užsidėjęs. Aš nemanau, kad į skudurinus atveža džiaugsmingų žmonių drabužis. Bet dėl to labai nerekomenduoju eiti ten apsipirkt. Geriau pasitaupykim, pirkim naują drabužį, nes tenais bus jie išvalyti chemiškai. Moteris sakys, kad ten ir Armani galima rasti, ir Gucci, visko galima. Nes turtingi žmonės panešioja išmetą ir už pigiai gali gauti tikrai kokybišką firminį dalyką. Teisybė. Taip? Ar ne taip? Taip. Tie, kurie sako taip, nebūtinai tie lankosi. Taip, kad nebijokit. Kažkam gal gėda, vat Bet supraskim, kad tam drabužė lieka to žmogaus informacija. Ir tu gali išplauti jį ten su savo tais arieliais ir visais kitais, bet tu informaciją sunkiai išplausi. Tad lygiai tas pats kaip mašiną teko man pirkti, atvežė visą išpustytą, visą išvalytą ir išplautą, atsisėdi, nusakys. Jauti tą prancūzą. Mes iš prancūzijos atvažiuoju. Na va, matot. Ir tu junti tą, konkrečiai junti tą žmogų, paliktą tą jo mintis, koks jisai buvo. Kažkiek junti. Kažkiek išsivalo, be abejo, su vandens stichija išsivalo. Tai dabar lygiai taip pat sienos. Vaikštom savo kambarį ir spinduliuojam. Ir viskas eina į sienas. O sienos daug talpina, nesijaudinkit. Čia tokie hard diskai, kad čia visam gyvenimui. Kilimai. Per pėdas išeina psichinė energija. Labai stipriai per pėdas išeina. Dėl to lieskimės prie šventos asmenybės pėdų ir gausim švarę psichinę energiją. Aplamai prie šventos asmenybės kūno liestis palanku, nes tas kūnas yra persismelkęs energija psichinė. Vat kodėl yra relikvijos? Kas yra relikvija? Gyveno šventasis, dabar kauliuką. Va, jis tiklino, o čia kauliukas šventas. Jis yra prisiskverbęs jo sąmonės, tas kauliukas. Nu, dalėsim. Padalino šventą į tūkstančių dalių. Na, ir relikvijas. Ir vežioja po pasaulį. Ten vieni dantį rodo, kiti ten dar kažką rodo. Nykštį kokį dar kažką. Tai jie būna prisismelkę. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, daiktai, šventos asmenybės šaukštas. Jisai valgė ir išgyveno meilės emocijas. Tai tas šaukštas, tu su to šaukštu per makaulę. Bumt! Ir iš karto. Ho! Palaiminimas. Jis galingas šaukštas. Ką? Dvasinis guzas. Na. Daugiau tokių guzų. Tai va, daiktai absorbuoja energiją. Ir jie absorbuoja ne tai, kad va, prakaituotas žmogus nešioja maikutį ir jis tapo prakaituota. Ne. Ne tik fizinio kūno energiją daiktas absorbuoja, bet ir subtilaus kūno energiją absorbuoja. Ir kada mes, jeigu norim pabandyti pasipraktikuot, paimkit daiktus ir pajauskit, atsisėskit ramiai, blaivioj būsinui. Nes kiti sakys, kad tokius pratimus tik neblaivioj galima atlikti. Blaivioj būsinui Išjungiam savo suknistą logiką. Nes logika labai daug gadina. Labai daug gadina. Pradėsim galvoti, kaip čia įmanoma, čia neįmanoma ir viskas pasibaigs. Atsipalaiduokim, dar geriau, jeigu tai gamtoj darysim, arba po gamtos, po meditacijos, paimkim daiktą ir pabandykit pajaust. Ką tas daiktas jums šneka? Ir daiktas šnekės. Jis nėra gyvas, bet jūs informaciją nuskaitysit. Jūs busit kaip tas kompaktiniam diskui, tas lazeriukas. Jūs pasiėmėt ir skaitot. Tai vat yra žmonės, kurie iš praeitų gyvenimų tai yra išlavinę. Ir jie, ar ne psichometrija vadinasi, psichometrija likti, ne? Kada tu nuo daikto gauni informaciją. Po to, tai yra, kurie išsilavinę, jie išsilavinę. Ne, jie ir nuskaito, yra, kurie neišsilavinę. Nenuskaito. Tai vat lavinkimės. Taip gavo žodžių žaismas, aš nepykit, nesiruošiau taip pasakyti. Ir po to tau nebereikia ir liesti daiktą, tu gali su mintim, su akim liesti. Tu žiūri į daiktą ir tu, akis irgi yra nuskaitytuvas didelis, ir tu su akim nuskaitai. Jau nereikia liesti, jau žiūri tą daiktą ir nuskaitai su akim. Tai čia mes į tą temelę, kad yra ta energija. Aš negituoju tai to siekti. Tai natūraliai ateis maldos bėgyje. Viešpats apdovanos, kai matys, kad laikas ir padarys išsilavinus tave. Nebe aklu, nes mes esame akli iš tikrųjų. Nu, mes nežinom, ką ten yra kambarys visienas ar nėra, kaip jūs manote. Atinkit logiką. Na, ilgas koridorius, aha, čia taip turėtų būti. Jo, jo, yra kambarys. Nu gerai, o kas ten stovi tam kambarys? Ką? Nu va, logika. Ne? Tas pats, kas čia, auditorija. 004, nes čia 005. Tai va, matot, kaip maišo visi tie reikalai. O ten ateina informacija be logikos. Logika, kai būna į metro eini, ten įmetė, taip trumpai atsidaro, jo? Va, kai atsidaro tie gelžgaliai, nes yra logika yra gelžgaliai tam tikrais atvejais. Logika reikia turėti, bet kada reikia nuskaityti informaciją, kaip gelžgaliai, tai nepraleidžia. Kaip į metro. Kai atsidaro, pustelį informaciją per vat, sekundę, dvi ir tu gauni daugiau negu loginiam išvadam. Vat, nesiruošiau apie tai šnekėti, bet vat, šnekasi apie tai reiškia reikia. Ir tai vat, daiktai, drabužiai, sienos, indai, visi turi žmogaus informaciją, kuri patenka nuo subtilaus kūno. Aš tą sakau tam, kad šiaip žmogus negali susieti, kaip gali daiktas absorbuoti psichiką. Nes taigi tu neįkiši savo smegenis ten į tą daiktą. Kažkokiu kitu būdu persiduoda, per energiją persiduoda. Dabar reikim prie to švaros. Visą tai, ką aš nekėjau, bus susieta. Dabar prausimasis. Praustis bent porą kartų per dienelę reikėtų. Jau nekalbant, kai va dabar šyla orai. Reikia praustis porą kartų ryte atsikėlus ir grįžus po darbo. Tas prausimasis, tai supraskim tikrai tą žodžio prasme, prausimasis viso kūno. Moteris gali plaukų nešlapinti, bet viso kūno praust. Lygiai taip pat vaikai rekomenduoja jogą, kad praustusi lygiai taip pat du kart. Per dieną visas kūnas. Ne tik, kad va čia va, taip va, padariau, po to ten tų rolikų, ane? Nes reklamai parodė, kad tu nesmirdėsi. Ten eisi ir ten gėlių kvapas aplink tave. Bet taigi smirdalas vaikščiantis bus vis tiek. Ir energetiškai iš tikrųjų atneši smarvei į patalpą, jeigu taip buitiškai šnekant. Tu gali apsirengti švariais drabužiais, bet ir tos drabužius sutepsi. Ir fiziškai, ir energetiškai. Ir ateisi pats toks vat į patalpą. Ne su gėlių puokštė, bet vat kaip tas filmukas buvo apie rašalą. Žinot tą filmuką, kur eina visur tepa. Tai ryte, vakare, kas norit dar geresnio efekto, tris kartus prauskitis. Aš prieš pusę metų įvedžiau 3 kartų prausimusi. Bet tai natūraliai įvyko, kada aš pajutau, kad nuo rytinės meditacijos iki 12 išeina dideli krūviai ir 12 valandą jau pradėjau jaustis toksai apkibęs. Žinai, vat, kai išeina kažkas iš tavęs, pavyzdžiui, kai išprakaituoji, tai prakaituotas lieka oda. Taip ir čia kažkokia per meditaciją, kai išeina krūviai, tu ant subtilaus kūno jie lieka. Nu, jisai praus, natūraliai atėjo. Tai, taip, kad tie du kartai irgi turi natūraliai ateiti, bet jeigu neateina, vis tiek prauskinės. Dėl trijų kartų, tai čia kitas reikas, bet du kartai yra du kartai. Ir man atrodo, bet koks higienos specialistas, kuris žino tik fizinį kūną, tą patį patvirtintų, ar ne taip. Nusakytų, geriau prauskinės du kartus. Dabar kas vyksta prausiantis? Prie ko aš čia lenkiu? Mes sakėm, kad čia yra tas kūnelis jo. Ir kada mes prausiamės, mes nuprausiam ne tik tą fizinį kūną, bet mes nuprausiam ir energetinį kūną, kuriame plauko energetiniai krūviai. Tai reiškia minties krūviai, norų krūviai, emocijų krūviai, sampratų krūviai. Jie kaip plaukia. Nu, jie yra. Ar jie buvo gauti iš išorės nuo kito žmogaus? Ar tu juos pats generavai? Kartais planetos, reiškia, veikia. Saturniukas, biški, mėnuliukas. Jisai sužadina tam tikrus dalykus subtiliam kūne ir jie išplaukia į paviršių, kaip iš kanalizacijos vandau. Žuk! Ir paplavos plaukia. Ir reikia nuplauti. Pavyzdžiui, kai mes miegam naktį, mus veikia planetos ar neveikia? Veikia. Mūsų atsidaro psichika ir išplaukia į paviršių kas? Fekalijos ir gėlės. Nu, mišinys. Jo, bet visą laiką išplaukia. Vienas kito nesutepa. Neromantizuokim, gerai, vyksta bjaurus dalykai miegant. Kol sąmonė užteršta, negalvokim, kad ten gėlės žydi miegant. Ten plaukia kaip reikalas. Nu. Nes mes dienos bėgi prisisiurbėm. Ko? Prisisiurbėm. Ar galim pasakyti, kad mes prisisiurbėm gėrio dienos bėgį? Po Taj Mahalą nevaikštam keurą parą. Nu. Ne, mes prisisiurbėm ir vakare, kodėl nuovargis yra? Toks jauti kažkoks. Visur, ant akių, visur. Toks vat yra. Nusiprausi geriau tampa, jo? Ne dėl to, kad tu nuprausi tas fizinio kūno nešvarą, bet tu nuprausi va tą krūvį. Po nakties nusiprausi geriau? Ar ne geriau? Geriau, nu. Dėl to, kad tu nuprausi per nakties metu išgaravusi visą. Supranta, tai nėra, kad išgaruotų. Ten išeinant paviršiaus ir liekant paviršiaus, kaip prakaitas, jisai nepakimba čia lašiukai. Jis lieka čia. Jis juk čia nepakyla į debes. Jis lieka, tą reik supras, kad tai išmeta, tu išplauni iš savęs. Dėl to sako, miegas kas yra? Miegas yra polisis, miegas yra atgimimas. Tu po miego tu išsivalai, nu, išplauni. Ir tu po to, tai kas išėjo į paviršių, nuplauni. Nu, tiesiog galutinė fazė. Tai lygiai tas pats kaip liežuvis. Kas nors valo liežuvis čia esančiai? Valo liežuvis, ne? Yra, kas nevalo, tai va, yra tokie, vat. Kiekvieną po nakties ant liežuvio iškrenta kas? Gleivės, jo, tokie balti dariniai. Ir juos reikia ryte nuvalyti. Dabar, jeigu tu nenuvalysi, nu va, ir būsi toks. O tai tas pats ir su to krūviu, jeigu tu jo nenuvalysi, tai ir būsi va toks. Rašalas vaikščiantis. Tai reikia nuvalyti, suvizdėl kokia malonė. Nuvalyti, tai ką iškėlė. Tau nereikėjo kelti, tau iškėlė. Tau nereikėjo knystis, tau iškėlė. Nuvalyti. Kaip paprasta, ne, visas tas dalykas. Tai vat, kas turit vaikų, labai rekomenduoju. Vaikam tai jie labai greit aplimpa, nes jie yra nestiprus. Energetiškai jie labai greit aplimpa. Jeigu norit, kad vaikų psichinė sveikata būtų stipresnė, nuo rytojaus du kartus prašom praustis. Patraukliai, tegu tas prausimas jis atrodo. O jeigu netikės, yra tokių gerų filmukų apie mikropasaulį. Kvadratiniam centimetrė galit parodyti, kas ten vyksta, kokios ten civilizacijos. su šeimom, su vaikais, su darželiais, ten viskas. Mokina, kaip kenkti. Jo, aš tai visai nesenai mačiau. Mikropasaulis, vat, yra nufilmuota. Tikrai yra, tikrai minimum šlikštų žiūrėti. Nes tai yra kažkas tokio. Netgi plauko duobutėj gyvena. Na, aš nesu biologas, ar anatomas, kas nežinau, čia yra. Vat kaip yra ta plaukas, jo padidintas būtų. Jo? Čia nepykit, gal sugadinsiu apetitą. Va čia gyvena dar. Va čia gyvena. Jų neįmanoma iššukuot. Jų neįmanoma, kaip ten tos beždžionės, žinai. Neįmanoma, jie ten gyvena. Nu, jie nekenkia, bet ta prasme, jų visur yra, bet jeigu tu neprausi savęs, tai tu gali įsivaizduoti, kas ten darosi, kiek prakaito laše yra gyventojai. Tai va, prauskim savo kūną ir pamatysim garantuotą efektą, garantuoju ir pažadu, bus efektas iš karto.
Bet jeigu jie nekenkia.
Kas nekenkia?
Nekenkia.
Ne, aš kalbu tik apie tos, kur toj duobutėj gyvena. Ir kitas dalykas, kad daug dieve tik tie gyventojai ir būtų, mes kalbam dar apie energetinę nešvarą, ne? Dar yra toks dalykas, kad pats prakaitas jisai yra generuoja nešvarią energiją. Tai yra nešvari substancija. Ir jeigu jūs pajaustumėt prakaito energiją, ne tik kad fizinė, bet pačią energiją subtiliam, būtų nešvari, jinai veikia psichiką, dėl to prakaito reikia. Dabar, kada mes prausėmės po dušu, labai yra palanku įsivaizduoti, kad ant mūsų krenta kažkoks tai šviesus krioklys. Tada ypatingai, tai ypatingai padės nuplauti tos energetinius krūvius, kad krenta šviesus krioklys. Galime įsivaizduoti, kad krenta ganga. Nesvarbu, ar mes maudėmės gango ir nesimaudėm, pabandykime įsivaizduoti, kad krenta ganga ant galvos. Ir pamatysit, bus labai stiprus efektas. Kaip sakot? Jūs įsivaizduokit, kad krenta tas gangas, kuris išteka iš Himalajų. Ten, tai yra krištolinis vanduo, yra labai labai švarus vanduo. Bet jeigu jūs imsit energetiškai gangas, jis yra labai švarus. Ten labai daug sidabro yra, gange. Ir kitas dalykas, jeigu jūs maudysite, aš pavyzdžiui, maudžiausi Majapūrę, kur ta ganga prateka, jinai nėra super švari, bet jinai pakankamai švari, kad maudytis galima. Ir kas vyksta su psichika, tai yra tikrai stebuklas. Iškart ramybė užeina. Ramybė, nu tokia ramybė, kad tu negali sumaišyti, kad va taip vat būna, šiaip užeina, žinai, pažiūri debesis ir ramiau. Bet užeina ramybė ir užeina motiniškas jausmas, kad tave ką tik paturėjo motina. Vat juokitės. Nusiraminčiau. Va, ir aš žinau, kad aš neku kai kada tokius dalykus, kur ne visiems priimtina, bet tiesiog tai į ateitį. Gal kažkada teks maudytis ir atsiminsim tą dalyką. Kol man nepasakė, kad ganga yra laikoma motina ir kad tai yra iš tikrųjų motina, nu galvojau, nu žinai, čia kaip sako, motina, čia žemė motina, visi čia motina. Bet kai nusimaudžiau ir pajutau saugumą va tokį, tu įlipai ir išlipai. Ir tai tarsi tau būtų kokia skraistė nematoma užmetę, žinai, tokia kaip, kai vaikui šalta būna, uždeda tokia, ne? Šilčiau būtų. Ir galvoju, kas čia įvyko? Nieko nėra, tarsi pabuvau. Taip ir vadinasi, motina ganga. Ir ją galima mintyse išsikviesti. Galima visą šventą supęs išsikviesti mintimis. Yra tokia mantra, gangė čia, jamuna čia įvago, davarys ar asvatį. Kad taip yra kraunamas vanduo, kad eidau pas prie altoriaus, ten yra ritualai, su šito pirštu apsivyniojus bramoną šniūrą, tu su tą pagalvėlę laikai ant vandens ir sakai, gangiai čia, reiškia, ateik ganga, gangiai čia, jamuna čia įva, ateik jamuna, gangiai čia, jamuna čia įva, gudavarys ar asvatį, narmadė sinhu kaverė, džalės minsanit gim, reiškia, tu iškvieti visas šešias ar kiek ten pačias švariausias upės iš Indijos. Meditacijos pagalba ir tas vanduo užsikrauna. Jis pradeda švitėti. Ir tą vandenį jau naudoji ritualuose. Taip tu jį pašventini. Jį galima su Hare Krishna pašventinti, bet čia būdavo tokia speciali mantra. Tai va, tai kada prausimės po dušu, mes galim mintise sukontaktuoti su dievybe upės, nes kiekviena upė turi savo dievybę. Aš galvojat, kad ten mechaniškai ten ta upė teka, ten ir viskas, va taip pat. Nieks neprižiūri. Mūsų kanalizacija prižiūri kas nors? Vilniui. Ar prižiūri? Prižiūri. Tai kodėl upės negali prižiūrėti kažkas? Gali? Tai aiškia, dievybė yra kokia nors. Yra. Nes žmogui prižiūrėti. Žmogus vos kanalizaciją gali prižiūrėti. O upė tokia prižiūrėti, jau turi būti, nu, galingesnė būtybė. Tai vat mes ją galim išsikviesti, kada mes medituojam dušę į gangą, mes išsikviečiam tą būtybę ir mes apsivalom. Ir ateina ramybė ir tu išlendi iš dušo ramus. O ne tik, darbas, kovos padelį greit, užkeiskit. Nėra tokio. Tu ramus išlendi iš dušo, nusiprausi ir eini medituot, kol Vilnius dar parpė. O po to jau, kaip ir visi vilniečiai, važiuoja į darbą, bet jau, kaip latinai sakyda, romėn, festino lenta. Skubėk lėtai. Skubi, juda kūnas. Ne, juda. Bet protas nejuda. Protas buvo ką tik su ganga sąlyti. Dėl to jisai nejuda. Matot, koks elementarus veiksmas. Prausiesi ir gali maksimum naudos išsiimti. O ką mes darom, kai prausimės? Jau mastom, kas bus. Oi, tą padaryt, viskas, mes tuo metu prausėmės, suprantat? Koks aktas vyksta, valymosi aktas vyksta. Mes neplanuojam tuo metu, bet mes valomės tuo metu, nes mes turim tokią formą, kuri pastoviai apsiteršia. Mes esame tokiose formose įkalinti, už savo baus, už savo nuodėmes. Vadinasi, žmogaus kūnas, kuris išskiria pastoviai išskiras ir kurį reik prižiūrėti. Tai kada tu valai tą savo kūną, kuriame tu gyveni, tai tada tu medituoji, kad tu tikrai įvalai. Vat aš turiu vieną pavyzdį, pas mus Vainotiškių kaime yra namas. Dviejų aukštų, ten gyvena pensininkai. Vienas aš ten gyvenu. Nu, irgi kaip pensininkas praktiškai. Neįgalus toksai. Ir vienas yra žmogelis, kur iš garažo išsiveža savo mašiną. Kiekvieną rytą. Išveža mašiną. Čiupinėja, glosto. Na, žinai, senukai kaip prižiūri mašinas. Kitas jau nusiperki iš senuko mašiną, tai tikrai... Ir jisai valo tą mašiną. Meditacija kapitališka. Tuo metu jo žmona darželyje daro savo reikus. Po to jie susitinkas United ir važiuoja į savo obelų sodą, kur yra 100. Parskino obolių, parveža, iškia, meditaciją daro. Jie to nesupranta, bet aš kai stebiu visą laiką, man tai prieš lankus, ta mašina. Ir kokia buvo evoliucija? Pradžiai rezonavo, galvot, prisirišęs prie mašino, hrienas, senas, supranti, dar senatvėjai, prisirišęs prie tų padangų, ratlankių, glamonėja, ten bučiuoja tą mašiną, nu, ne bučiuoja, bet galvoj, kodėl čia man taip rezonuoja, galvoj, gal ir aš biškai prisirišęs ir to nemėgstu, man primena, žinai, ko aš nemėgstu. Bet po to aš kitai pažiūrėjau, kaip prasivaliau, ir po to galvoju, tikrai, vat, kokia meditacija yra. Jis nekartoja mantros, jis šventrašių neskaito, bet jis moka plauti mašiną meditacijai. Ir tai yra pasiekimas, ar ne? Tada nueini dušą, galvoji, čia mašina, plaunu mašiną, taip, jis plauna mašiną, taip, aš plaunu taip. Irgi purslai, irgi muilai, viskas ten kaip reikalas. Ir prauni meditatyviai, tik tiek, kad mastai apie gangą, apie kokį nors švarų krioklį bėgantį. Toliau yra toks dalykas, tai čia apie prausimąsi. Suvokim, kad tai yra svarbu po darbo, kas įvyksta, kada mes darbe būnam. Darbe tai labai intensyvus vyksta tie procesai iš tikrųjų. Ten ateina daug šitų. Ir kadangi mūsų kūneliai susiliečia, jeigu pa žmogų yra daug tų minusinių fluidų visokių, tai mes persiduoda mums ir mes grįžtam apkibę. Dėl to žmonės, kurie būna tarp daug žmonių, jie greitai pavargsta. Nu, tiesiog jie pasiema daug energijos. Ir jeigu tu atei po meditacijos, tai ką tu gali padaryti? Tu tampi biškį atsparesnis, tai gal ant tavo samanų nukris vanduo, bet neįsiskverbs, bet jis nukris. Ir tu jausi, kad nukrito, bet tai tavęs neįtakos labai stipriai, tavo savijautos. Bet jeigu tu atei silpnesnis, tai ta energija prie tavęs liesis ir neįskverbsis į tave. Ir tu vis jausi labiau ir labiau, kad tu užsiterši. Aiškus tas momentas. Dėl to vat, venkim, vat, nu, kada mes bendraujam, mes pajausim tą dalyką, grįžtam ir iškart prausimės. Iš karto prausimės. Neikim valgyti, iškart grįžę. Nu, su tai, galim biškį prigult. Bet pirmas reikalas grįžus yra nusiplaut. Kodėl? Dėl to, kad atsakomybė, tu grįžai į savo uostą, kuriame yra mažių laivikų. Ja? Jie nusisiur, nu, jie irgi pasiims nuo tavęs. Vaikai labai greitai. Ir viskas. Jie jau iš tikrųjų per atstumą gauna tai, ką tu gauni darbe. Tu gauni darbe, kadangi vaikas masto apie mamą, jis jau ima per atstumą tai, ką mama gauna darbe, ką tėvas gauna darbe. Per atstumą jau tai ima. Tai vyksta, tai yra gamtos dėsnis, tai natūraliai vyksta. Čia nieko nepakeisim, žinok. Nes yra vaikas prisirišęs ir jisai, nu, medituoja. Į tai, ką jis medituoja, to energiją ir gauna tai. Lygiai taip pat buvo žmona, vyras, kuriem tu atneši tas lauktuvės. Tai kol dar ten nepradėjai kalbėtis daug ten, aiškintis, eik prauskis. Nusiprausi, gal jau porą dalykų, kurių būtum pasakęs, nepasakysi. Gal ten subėgs viskas į kanalizoką. Nuplaus, jis subėgs. Tu teisi, sakysi, va, kaip naujas aš, apsikabinsi. O būtum atėjęs aiškintis, nes jau buvo kirbėjo kirminiukas. Ir dar darbe dar kažkas dadėjo savo kirminiukų ir jau, sakai, viskas subrendo laikas. Jau reikia, sako, išlieti tą visą. Dabar nepatartina praustis valandą prieš miegą, nes kūnas užsiaktyvina ir psichika suaktyvėja. Geriausiai pusantros, dvi valandas iki miego iš praustis. Šiaip geriausia 2 valandas iki miego. Ir po to, jeigu valgysit kas nors, tai vis tiek bus apetitas padidėjęs. Po nusiprausimo užaktyvėja kūnas, natūraliai biškai padidės apetitas. Dar galima prausintis tiesiog dėkoti. Jeigu ganga nepatinka, jeigu jums asocijuojasi su lavonais plaukiančiais, tai gali tada dėkoti. Nes žurnalistai ką padaro? Jiem reik sensacijos. Nu, fotkina lavoną. Aš, pavyzdžiui, buvau Indijoje 3 kartus, niekad nemačiau plaukiančio lavono. O buvau labai daug kur. Ir ilgą laiką. Ir nemačiau. Vat šikniai atsiprašau už tą žodį, vat tą padaro. Kad žurnalistai nedarykit tokių dalykų. O reiškia, Ganga yra lavonų upė. Nevažiuokit. Nu, ir demonizmas, nu. Tai ar dar paklaus, ar jis nors buvo toj Gangoj? Tas, kur ten prirašęs tų straipsnių. Mhm. Tai va, tai dabar dėkojimas stovint po dušu ir labai paprastas, tu prausiesi ir tu dėkoji už tai, kad tau duoda praustis. Nes yra šalių, kuriuose žmonės šiaip nesiprausia. Vos turi valgio gaminimui vandens. Aš tą labai gerai patyriau kaime, kai užsiteršė šulinys. Ne, užako šulinys. Plavūnas užsparangdino tą. Žinot, kas yra plavūnas? Tai yra labai didelio tankio smėliukas. Labai labai smulkus smėliukas, kuris yra toks smulkus, kad per jį vanduo negali prasiveršti. Kai šulinys yra, gali būt, kad tam tikras klodas ateina laikas ir tam tikras klodas išsipila, nu, į šulinį. Tas plavūnas vadinasi, reiškia tas smulkus smėliukas. Ir vanduo negali prasisunkti iš po žemės pro tą sluoksnį. Ir tada viskas renkasi, kas paviršinis vanduo. Tai yra vanduo, kuris bėga nuo medžių, per ten visų gyvūnų išmatas, per puvenas, per viską renkasi. Tu sėmi gavau šulinio vanduo, žiūrėkit, koks aš sveikas. Tai su šuliniu tas dalykas atsitiko, o su tvenkiniu atsitiko žuvytės padarė reikalą. Kažkoks tai gudruolis, reiškia, dezinformaciją paskleidė šeimininkui ir sako, įleisim karpių, karpiai valo vandenį. O karpiai yra iš tikrųjų vadinamos vandens keulės, jie kaip tik nisa dugna ir kaip sako, drumzlina visą. Nu ir prisiveisė jų, įsivaizduok, kadangi jau jogai, nieks nežvejoja, tai įsivaizduokite, per 4 metus tiek prisiveisė. Ir dabar, reiškia, aš turėjau iš 2 šaltinių tą vandenį. Vieną aš eidavau iš šulinio, šulinį naudodavau maisto gamybai, o kitas vanduo eidavo iš tvenkinuko, naudodavau prausimuisi. Tai dabar ir tas paliko brūdų, ir tas paliko brūdų. Ir labai gerai supratau, kokia dovana yra turėti vandenį. O tas supratimas buvo toks, kad tą pačią dieną aš turėjau išsikraustyti, nors nebuvo kur išsikraustyti. Nes pradėjo dvokiantis vanduo bėgti. Nu tai yra tas, jeigu dar konkrečiau, tai kai yra iš tvenkinio, yra tie vamžiai tiesiami, ne? Per kurios turi tekėti vanduo. Tai kadangi tas vanduo su žuvų išmatom, tai tas išmatas pradėjo lipti ant tų vamžių senelių. Ir vanduo, kuris tekėdavo per tos vamžius, atitekėdavo, nu per metrą eidavo smarvę. Konkrečiai. Atsisuki taip dušo vandenį, toks aromatas. Po to nori eiti gaminti valgyti, pasisemi geltonas vanduo. Nu, paviršinis. Nuotekų vanduo. Ir tada supratai, kas yra vanduo. Ir supratai, kad 25 metus prausiais ir nei karto nepadėkoji už vandenį. O tada man došuto avinui, kad reikia padėkoti už vandenį. Nes mums pasakė, kad čia iš sienos atiteka vanduo. Atsukiai, hupt, ir teka. Kai vaikų paklaus, kažkur vanduo ateis, jie pasakys, sako, iš krano ateis vanduo. Lygiai taip pat, kaip ir mėsytė iš lentynų gimsta iš tų. Jie nežino, kad jie patys skatina skerdimą tų gyvūnų. Jie nežino, jiem neaiškina, nes, kodėl, nesuinteresuoti saugiai aiškinti. Aš tokį vis galvoju eksperimentą padaryti. Atnešti tokią dėžutę, tokią permatomą akvariumą ir ten būtų kačiukas. Ir ten padaryti įvadus, ir padaryt laidą į rozetę, ir paprašyt, kad kas nors įjungtų tą laidą į rozetę, ir nutrenktų tą kačiuką. Tai aišku, dabar visi sakys, nu baikit, nu kaip čia, nežmogu. Bet tą patį mes darom valgydami mėsą. Tą patį. Lygiai tą patį. Vat ką reiškia psichologinės manipuliacijos? Kol tu neparodai gyvai, akivaizdžiai, nu taip brutaliai, ką tu darai, tol tu nesupranti, ką tu darai. Kad tu pirkdamas mėsą kiši. Nu, padaryt tokį pat modelį, kaip dabar gyvūnus skerdžia. Kaip juos skerdžia? Aišku, kad ne su peiliais. Kaip skerdžia, kas žinot? Matot, mes net nežinom. Su elektra, jo? Nukrato. Nu, tai va. Tai va, padaryt analogą. Analogą ir sakyt. Prašom, va, yra mygtukas, tiesiog mažas mygtukas, nuspausk. Ta keulė būtų ir tas kačiukas būtų ant 2 platformų ar kažkaip padaryti. Ir nieks to nepadarytų, bet pirkt mes perkam. O kas yra pirkimas? Pirkimas reiškia, aš susuku telefonu ir paskambinu. Aš pirkau, dar pagaminkit. Gerai, nuspaudi ir viskas. Nu taigi tas pats yra. Net susitraukė žmonės, polimą dabar padariau. Ką? Skani mirtis. Skani. Mirties tas vats, kai tu gali skriaus kitą ir tu jautiesi aukštesnis, yra skonis. Kodėl mes valgom mėsą, mes tenkinam savo agresiją. Agresija yra skani, nes ten labai daug agresijos mėso. Jeigu jūs neturėtumėte agresijos, jums būtų mėsa neskani. Jums reikia patenkinti savo agresiją, pykti ir visus kitus dalykus. Kaip ir kitiem, kaip ir man pačiam prieš 13 metų. Nes toj mėsoje, supras, kad švarų žmogus užvalgytų mėsą, jis pajustų iš karto pykti, baimę, stresą, tai, ką gyvūnas išgyveno. Visa tai yra mėsoje, juk mes šnekėjom apie raktą, atsimenat. Gyvūnai turi irgi subtilų kūną, nepamirškit. Jie irgi vibruoja, viskas eina į šitą kūną. Ir jūs suvalgot ir sakot, vat, gavau energijos, ne, tokios, vat. Ir būna žmogus nutraukia mėsą ir jis labai sunku nutraukti mėsą, kodėl? Dėl to, kad tos energijos trūksta. jam bet reikia tos energijos žemos, kuri yra mėsoje. Tai jum. Aš žinau žmogų, kuris 5 metus traukinėjo mėsą. Po 5 metų tik sugebėjo. Ir aš žinau žmonės, kurie nutraukė, sako, nu tarsi aš pasisotinau, bet man vis tiek kažko trūksta, aš neprivalgau, sako. Tai vat tas neprivalgo, jie neįsisąmonė, kad jis negauna tos energijos. Tai vat su vandeniu grįžtant apie akivaizdumą, aš čia daviau kaip pavyzdį, kad akivaizdu, kai tu netenki vandens, tu supranti, kad už vandenį padėkoti reikia. Ir kad prausdamasis po dušų, nors vieną kartą pasakyk, ačiū, ir tada mąsti, ką tu veiksi, ką ten darysi, kaip tu ten, bet pasakyk, ačiū, ir viskas. Jeigu netiki Dievu, sakyk, ačiū debesim, ačiū Lietui, ačiū ten tiem, kurie tiekia čia vandenį, bet kažkam padėkok. Gerai? Vieną žodį.
Įmanoma visiškai.
Tai mes kalbam apie palaipsninę evoliuciją. Jūs negalit šokti ant stalo. Jūs liptumėt ant stalo. Nes jūsų raumenys nepakankami, kad užšoktumėt ant stalo. Dėl to jūs ir negalit iš karto užšokti ant to pakopos. Bet jeigu jūs po biškį lipat, po biškį mėsą metat, reiškia labai išmintingai elgėtis. Aš žinau tokių, kur metė greitai ir vėl greitai grįžo ir sako, ne, o į kelią. Niekados su vegetarizmu. Yra tokių, kur metė mėsą ir pakaitalo nepasidarė, imunitetas skrito, hemoglobinas skrito, daktarai niu pasakė, pagrumojo su kumščiais savo. Ir aš taigi atsimenu, kai mano organizmas valėsi, tada prisimenu, vegetaras pabuvau 2 metus ir kūnas pradėjo stumti iš organizmo, reiškia, pradėjo eiti tie nešvara, kurią aš buvau sukaupęs, tas palendricas valgydamas. Tada vai mėgau. Tėvai parsiveždavo tų naminių tokių, žinot. Aš atsimenu dar tą samskarą likus, kai aš bėgau į kiemą, paimti tą krepšį. Nu, nes tokį krepšį atveždavo pintinį ir ten būdavo palendrica. Iškia. Kas? Vat nežinau, tai yra... Kaip? Jo, tai yra tokia viena brangesnių mėsų, kur labai daug raudonumo ir mažai baltumo, jo. Tai žinau, kad tai, kas yra raudona, labai skanu, o tie riebaliukai neskanus. Iškia. Tai ir iškart bėgdavau, iškart taip atsipjaudavau ploną riekutę ir tokiais kvadratukais, kvadratinio centimetro dydžio pasipjaustavau ir taip susidėliodavau kaip mozaiką ir valgydavau. Taj Mahalas, estetika tokia, žinai. Ir tokį baisų nektarą išgyvendavau tokį. Tai dabar po to edimo 20 metų kūnas išstumė pūlius, pradėjo stumti, nu, tokio nešvarą ir visas susikaupė ant kelio. Kelis toksai išpampo toksai. Nu, išstumė toksinus kūnas. Natūraliai jis valas, jeigu tampi vegetarų, kūnas valas. Aš nesakau, kad ten išpamsit, bet sakau, kad kai kam gali tai būti. Ir tai yra džiau. Aišku, mane iškart į ligoninę, narkozė padarė pilną. Dar prieš narkozę daktarai pažvengė, tai sako, ką, keliais aplink bažnyčiai, ne? Ir užmėgau, tada atsienu. Na, dar pasakė tokį, žinojo, kad ten aš jau biški toks. Ir įsivaizdavai, kaip bjauriai, ne, atrodo, žmogui kenčia, aš kentėjau visą mėnesį tos skausmus, eidavau, man skaudėdavo, eidavau, nemanėm, kad ten viskas plėsis, o ten rinkosi iš organizmo tie pūliai. Ir po to tik prabudau iš narkozės, prisimenu, verkiau, nes mama pasako, kad verkiau ir sakiau, noriu sveikai gyventi, vis tiek jau ta programa buvo taip įkalta, kad tik iš po narkozės, jau noriu sveikai gyventi. Ir po to jau, kai išsiblaiviau, atsimerkiu akis stovė, reiškia. Tėvas, mama ir gydytojai. Ir visi pažiūrėjo, va, prie ko vegetarizmas ir davė žaibų, žinai. Čia tas šturma padarė psichologinį, kad kai tu prabundi po traumos, nu, po psichologinės, tau labai giliai eina, gali labai lengvai palaužti. Aš sakau, jo, ramiai, sakau. Ir tada... Pasėmiau savo džiapos karolius, su ta koja taip va, į koridorį už palmės, kad nematytų ir Hare Krishna, sako, aš toliau einu.
Daugiau
daugiausia šių polimų būna ten giminisa. Tai kaip šiuo atveju?
Matote...
Ramos, kad to bus ten ir
šeimo. Žinot, kas buvo gladiatoriai? Tai norėtumėt gladiatoriaus vyro? Tokio stiprumo, ne tokio žiaurumo, bet tokio stiprumo. Nu, norėtumėt, nevaidinkit, norėtumėt. Tai va, dieta jūsų vyrui. Plius vyras gali būti natūraliai, kadangi jis kovoja už būvį daugiau psichologiškai negu moteris. Nors abudu gali dirbti, bet visą laik vyras jaus daugiau atsakomybės. Jam reikia daugiau agresijos kovot. Ir jeigu jam reikia daugiau agresijos, jam reikės daugiau mėsos norėsis valgyti. Tai tą vyrą, kada vyras, reiškia, jeigu jis išmoksta apvalyti savo agresiją ir kovot be agresijos, tada nereikia mėsos. Arba jeigu jam reikia tos agresijos, jis gali eiti kovos menus, jis gali trilerių pasižiūrėti, kad jis įkvėpt kovot. Bet nebūtinai mėsą. Bet mėso yra va tas dopingas, ten yra ta energija, kurios reikia agresijai. Nu, kovot, agresyviai. Bet supraskim, kad agresyviai kovojant dažnai ir nelaimi. Dėl to net jeigu ir kovot reikia, tai ne agresyviai. Tai vat su vyrais yra tas momentas. Galiu iš praktikos pasakyti, darykit sojos kepsnius, net neįtars praktiškai. Uždėkit ten čiliukų, pipiriukų, druskytės, taip gruziniškai padarykit. Galit nesakyt, gal po metų išriškės. Bet dar vienas patarimas. Tapot vegetarę, nedarykit savo vyro vegetaro. Gerai? Pasakykit, kad nuo šiol aš mažiau mėsos valgysiu, čia ta. Į nieko nesakai. Tiesiog darai, gyvenai kaip gyvenai, tik kitaip gyveni, o jis gyvena taip, kaip jis gyvena. Galit pasakyti naudą, argumentus, bet nieko daugiau. Netapkit mokytojų, gerai? Galit jam neduoti savo patiekalų ragaut, kol jam kils natūralus noras paragaut, paragaus. Galit specialiai savo skanesnius gaminti negu tai. Jis dažnai klausia, sako, tai ką čia valgyti tiem vegetaram? Tai dėl to geriausia yra kursus praeiti arba pasiruošti. Kaip sako, prieš vedybas ruošiasi, ne viską pasiruošia, prieš vaikui gimstant ruošia. Taip ir prieš atgimstant reikia ruoštis. Pasidomėti patiekalais, to pakaitėl, kaip kuom pakeisi, ką gaminsi, jau išbandyti kitol, ir tada labai palaipsniui pereiti. Tai dabar apie valymą. Aš žinot, kaip senovės lietuviai, vat vienas man sako ir vedistas, valgydavo raugintus kopūstus. Kopūstai, kai eina per tas žarnas visas, jie nubraukia tas žarnų senelės, ten tas visimės galiai, kur būna aplipę ten, užta taip ir sriubos, tie vat kopūstai, jie labai valo žarnyną. Tai užta natūralus būdavo poreikis ir iš karto tokie patiekalai tauto atsiranda, kad sriubos. Bet tai vat rauginti kopūstai, tokie grubu. Tai ne viskas, ką darė mūsų senoliai, yra teisinga. Kai būna žmonės primeta senovę, kaip lygybė teisybė. Bet ne viskas, ką darė, buvo teisybė. Nevirsim kiaulės galvų ir tų visų rasalų negersim. Nu, rasalai visokie ten, duona pamirkai ten, valgai ten, spirgiukai visokie. Atsiprašau, tavęs pabučiuoju ir šiuk, nu tai klausykit. Nu. Mažiau. Mažiau užteršia, bet irgi teršia. Jeigu norit advanced level, tai reikės ir su žuvytė parišti. Matot, kiek aš jums raktų duodu. Bet ar jūs norit atsirakinti? Nes nepajutot, kas yra tas advanced level. Va yra, vat, kaip lempa. Šviečia organizmas. Taip kitko, papasakosi vieną istoriją apie rūkytą žuvį. Kas valgo rūkytą žuvį, tai nenustepkite, jeigu kirminiukais apsikrėsti. Nes būtent rūkytoj žuvį jį užsiveisia. Ir ne vienus metus po to jos reikės valyti. Taip, kad atsargiai su tom visais lavonieną tą. Ne, tai yra lavoniena realiai su kosmetika ant viršaus. Dabar apie organizmo valymą. Čia labai rimta. Norim sveikatos, čia yra minimalus dalykas. Aš nekalbu apie sudėtingus dalykus. Čia yra iš viso elementarus pirmos klasės momentas. Žmonės ateina į psichologinius seminarus, analizuojasi psichologinius ypatumus, kai realiai nesusitvarko savo mitybos. Dėl to mes atkėlę psichologinius momentus apie šeimą žymiai toliau. Dabar kalbam, kiek praustis kart per dieną.
Čia...
Kaip? Ai, labai geras klausimas, pamiršau kaip tik tą pasakyti. Na, jo, jau matomai viršus per jūs kalbą, nes pamiršau pasakyti, bet planavau. Reiškia, ryte patartina su drungnu, o vakare su šiltu, bet ne su karštu. Nu, aš neturiu jėgos tą pasakyti, nes mėgstu šiltas ir plius daugiau. Nes visą gyvenimą šalau, gyvenau šaltose vietose ir prasdavau po nakties su šalės maudytis karštai. Tiesiog tokia karma, kad visur, kur būdavo, visur šalta būdavo. Ir visur būdavo paliepęs. Vasara būdavo per karštą, o žiemą per šaltą. Nu, tokia karma, prisidirbęs, matomai. Ir kai davai praustis, tai va iš karto, žinai, po šaltos nakties. Kad balansas būtų iš minuso į pliusą darai, po to grįžti. Nes karštas vanduo išsausina odą, po to niešti ir taip toliau. Ir nuima energiją karštas vanduo, tarp kitko, nuima psichinę energiją. O ryte kas gali drungnu, bet irgi neperlenkim tos lazdos. Yra tokių, kur ten užsišaldo ledų, pasideda į vonę, per naktį atšyla. Nu, gal ir gerai, žinai, kam reikia askezės, tokio sutvirtėjimo, tokio, kad išsiugdytų valia. Nors per vieną dalį. Bet šiaip tai geriau ne. O kodėl vakare šiltas palanku, nes šaltas vanduo jisai užaktyvina organizmą, o šiltas nuramina. Bet dabar su mūsų sąlygom, jeigu, pavyzdžiui, nešildo namų, ne, buto, tu sušali. Tai natūraliai tu norėsi ne su šiltu prausis, bet su apykaršiu. Nu ir praukis su apykaršiu. Nu ką tu padarysi? Tai nereik fanatikuoti. Bet va tas temperatūros ryte turi užsiaktyvint, vakare turi užsipasyvint. Nėra kur nusipraust? Situacijų tokių būna, jo? Nu tai Tai kaime, tai vis tiek vandens visą laiką bus. A, miške nakvoj? Matot, sociumas ką daro? Sociumas. Iškart juokiasi ir blokuoja klausimus. Tokiais atvejais yra toks dalykas kaip rasa. Išeinat kaip laumė nuoga. Nu, nuogam nereikia miške vaikščiai. Ima tą rasą. Bent jau su rasa apstart. O dar geriau, jeigu jūs žinot šitą dalyką, iš tikrųjų, kaip pajunti nesiprausimo diskomfortą, kuris kyla iš nesiprausimo, jeigu apsistosi miške, visą laiką apsistosi šalia telkinio. Ar jeigu nebus telkinio, tai atsiveši 2 litrus bonkos vandens? Ne, nu tai palaukit, jeigu 5 litrų bambalį nusiperkat, aš galiu pasakyti, yra toks metodas, pasikabinė ant šakos, skilutę padarai ir stovi. Kas tokia?
Draugai važiavo į Jotkalniją.
A, Jotkalniją.
Pas juos vandenį įjungė nuo 9 ir išjungė 9, kadangi jie važiavo nuo autobusu, sustoja, 9 ir išjungė vandenį.
Vakaro?
Jo, visą naktį nebūna ryte išvažiuoja į 9.
Tai galima užsirezervuoti, nu, į bambalius ir viskas, nu. Be iš kitos pusės sakau, fanatikuot nereikia, nu kiek čia, nu nebus, nu diena, ten ar dvi, čia tokie ekstra atvejai, bet jeigu jau žmogus yra pajutęs tą diskomfortą nuo nesiprausimo, tai visą laiką pasidarys, kad būtų vandens. Ir visą laiką jam padės viršus, kad būtų to vandens. Jis arba užsisaugos, arba atsiveš, o jeigu ten vieną ar dvi dienas nenusipraus, nu ką tu padarysi. Bet visą laiką yra. Čia aš sakau, kad tai nėra kažkokia, tai žūt būt dangus grįžinai, bet Juk mes nevažiuojam kasdieną į kažkų miškus, į Juodkalnyje. Nu, pagal sąlygas. Kokių idėjų? Į kur? Jeigu žmonės važiuoja į kalnus. Tai irgi nefanatikuoji, nu tai kopi tuos kalnus, nu nenusiprausi, nenusiprausi. Vis tiek tarp prakaito gyveni kopdamas praktiškai. Nu čia nereik fanatikuoti, nu neleidžia, reiškia neleidžia. Nu. Čia man atrodo jau fizinis momentas daugiau yra. Yra situacijos, arba, pavyzdžiui, būna keliauja su autobusais, ne? Para keliauja, kur ten prausės tą autobusą, nu? Aš tai, pavyzdžiui, Indijoje su traukiniai prausės, jis ten nebuvo dušo, kelionė truko 28 valandas. Nu, tai vos neišprotėjom, žinai. Sėdi Indijoje, važiuoji ten, nežinau, kiek kilometrų. Nėra kur nusipraust, o kai pratęs daug kart praustis, nu, iš karto, dar karštis. Nuėjau aš į ten tą kambariuką, užsirakinau ir iš to čiaupiko ir prausiausi ten kokie 15 minučių. Aptaškiau, bet galvoju, nu, jų problemas, jie nepadarė. Važiuoja jogas. Taip, nepajutau, aš ten gaučiau kažkas reakcijas. Nu, taigi ne gyvuliai, nu, taigi klausyk. Tai va, yra noras, Bhaktivedanta Svamis labai gražų posakį yra pasakę, sako, jeigu nori būti švarus, būsi švarus prie bet kokio aplinkybių. Viskas. Ir dar yra toksai metodas, kada tu gali mintim praustis. Tu fiziškai nenusiprausi, bet tu įsivaizduoji, kad ant tavęs bėga krioklys, tu pabūk, pabūk, ir tai tu apvalysi daug. Fiziškai, aišku, neapsivalysi, bet psichinė energija nuvalysi. Jo. Minties galia yra labai didelė. Mes galim labai daug pasiekti. Dabar mes turim įdėti, nes siaubas nebaigsim. Aš kaip atsipalaiduoju per paskaitas labai stipriai. Vat būtent per šitas paskaitas. Dabar valyti organizmą apie švarą, tai dabar kaip išvalyti savo organizmą, nes nuo organizmo švaros labai priklauso psichika. Skaitose aplamai, ką duoda nešvara, fizinė nešvara, ką duoda, jinai duoda suveltas mintis, ramybės neduoda, kūrybingumo, entuziazmo. Optimizmo neduoda. Bet kokia nešvara, jeigu užsidėsit nešvarius drabužius, nueisit į nešvarias aplinkas, patalpas, visur jūs pajusit, kad dėmesys mažėja, atmintis mažėja, minčių raiška mažėja, geros emocijos mažėja, pozityvus norai mažėja, išmintis mažėja, viskas mažėja. Reiškia, ta pati energija nešvarios aplinkos grubi nešvara ir subtili nešvara, jinai veikia taip psichika. Daugiau emocinių būsenų neigiamų. Reiškia, kaupės. Tai dabar yra toks dalykas kaip ekadaši, tai yra 2 dienos per mėnesį, kada yra labai palanku nevalgyti grūdinių rankštinių kultūrų. Ekadašis reiškia 11 diena po mėnulio pilnaties ir jaunaties. Kas norit gauti apie tos dienos yra paskaičiuojamas pagal mėnulio kalendorių ir tom dienom, jeigu žmogus valgo grūdinės rankštinės kultūras, jis gauna labai daug energetinės nešvaros. Nes skaitosi tomis dienomis, kosmosas veikia taip, kad grūdinėse ir ankštinėse kultūrose yra susikaupę labai daug neigiamos energijos. Taip kad atsargiai. Kas norit gauti tas dienas, tai duokit man po to adresą savo e-mailą, arba iš jūs galite tiesiai užeiti į puslapį šitą www.gauranga.lt ir ten nueikit į kalendorius. Ir ten išmes vaišnavų kalendorių, nubakti jogų kalendorių, ten su visokiom šventėm, bet tarp jų visą laiką, kai bus mėnesis, pamatysit ekadašį, ekadašį, bus visą laik 2 dienos ekadašis vadinsis. Tai va tom dienom ir stenkitės papasninkauti arba valgyti, bet nevalgyti grūdinių rankštinių kultūrų. Skaitosi pagal Ajurvedą, tos 2 dienos aplamai palankios yra dvasiniai praktikai ir kūno valymui. Tai kad jeigu kas nors gali susilaikyti bent jau iki 12 nuo maisto, labai palanku 2 kartus per mėnesį pailsinti organizmą. Labai labai yra palanku. tada skaitosi organizmas apsivalo nuo toksinų ir natūraliai po to nereikia tų badavimų praktikuoti ar ten visokių klizmų statytis taip toliau. Natūraliai metams bėgant, du kartus papasninkaujant, organizmas valosi. O jeigu negalit pasninkauti, tai valgykit lengvus pusrytukus, lengvus pietus. Arba lengvus pusrytukus ir stiprius pietus. Bet kažką tokio mažiau. Ir tą dieną bandykit, venkit spręsti reikalus didelius, diskutuot, ginčytis. Daugiau dvasiniai praktikai skirkit tą dieną laiko. Ta diena yra ypatingai dideli rezultatai, eina už dvasinę praktiką. Va tą dieną konkrečiai. Ir tą dieną atsargiai bendraukit su žmonėm, nes tą dieną žmonės būna biški irzlesni. Tą dieną sukyla daug nešvaros, išplauna labai daug iš pasąmonės momentų. Būna biški narvotesniai, per daug jautrų žmonės. Tiesiog taip, kaip pelytės, prabūkit tą dieną, mažai ten tų darbinių reikalų, sprendimų, analizių, tiesiog daugiau į dvasinį tobulėjimą. Ir pamatysit, per tą dieną galima labai daug padaryti pažangos dvasiniai praktikoje. Labai daug. Kas mantrą kartuoja, tai vat pakartokit daugiau mantros tą dieną, jūs pajausit, kai visai kitas efektas yra. Taip kad čia yra irgi tokia mažytė paslaptis, grinai jau yra jogų žinios, perduotos per mokytojų mokinių seką, vat ekadaši yra tos dienos, ir mes vėlgi augom prie tų dienų, bet mes jų nežinojom, o kiek būtume galėję pasisemti daug. Būtume tom dienom papraktikavę, biški papasninkavę, ir visai kitą kūnelį turėtume ir psichiką turėtume. Aišku apie kadašius. Eka reiškia vienas, o daša 10. 11 diena po mėnulio pilnaties jaunaties. Dariau, drabužiai, apatiniai drabužiai, kurie liečiasi patį kūną, jos geriausiai keistis kasdieną, kad būtų kiekvieną dieną švarus, aplamai pagal kiekvienas pagal savo standartus, kuo daugiau tos plaukim drabužius, nes kaip ir minėjau, pačio įžangoj drabužiuose yra viskas nusėdę. Ne tik fizinė nešvara, bet ir psichinė nešvara tavoji ir dar plus kitų žmonių. Viską, ką tu eini, tai yra kaip, realiai mes esam kaip trauklapio popieriukai tokie, kaip būdavo prie rusiškose sasviniuose tokie, ne, ten tik biški iš karto traukia. O drabužis yra kaip trauklapis, jisai sugeria viską iš aplinkos, tiek fizinė, tiek psichinė nešvara, iš vidaus mūsų. Iš patalpos viską, dėl to tais drabužiukus plaukim ir kuo daugiau plausim, to bus geriau. Ir užsidėjus švarų drabužį, kaip jautiesi? Sako, žmogus, geriau jaučiuosi. Reiškia, veikia mozgus, veikia, ramybės daugiau atneša, optimizmo daugiau atneša ir taip toliau. Jeigu mes paimsim va, dvasinės tradicijas, kur būdavo ritualai atliekami, kur reikėdavo susikaupimo daug, ten reikėdavo švarių drabužių. Ten, kur reikėdavo stiprios meditacijos, ten reikėdavo švarių drabužių. Ten turėdavo aplamai, pavyzdžiui, aš kai eidavau prie altoriaus, tai nueini vieną kartą ir viskas. Vienam kartui su to drabužiu nueini, padarai ritualus ir viskas. Jis kalbenkė, negalėjai antrą kartą su to drabužiu. Nebent tas audeklas yra iš šilko. Skaitosi, šilkas energetiškai mažiausiai teršiasi, šilkas. Kadangi aš šilkinio neturėjau, aprėdo paprastą, tai eidavau, tai kiekvieną kartą. Reiškia, plaudavau. Dabar tualetas ir vonia, nu tai ten jau viskas aišku, ne? Kuo dažniau, nes ten visi krūviai nusėda. Tualetę stengiamės uždaryti dangtį, visą laiką laikyti uždarą dangtį, nes atidaras dangtis, ką, toks kaip dezodorantas, pš, 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 pastovi, iš ten eina ta energija, nes jisai sujungtas su kuo, su visų tinklų kanalizacijos, realiai, Vilniaus. Tai dangtį visą laiką laikykim uždarą, okay? Tas uždarumas kažkiek primažins viso to. Yra palanku, kas rengiasi, ruošiasi renginėti namą, darykit tualetą ir vonę atskirai. Jau nežinau, nu, kaip yra neprotinga padaryti vonę ir tualetą vienam kambaryje. Nes prausimasis yra mažiau nešvarus negu tuštinimasis. Dėl to toj pačioj vietoj, kai tu ką tik tuštinaisi, nusiprausi, išlipai už švarus ir stovi prie pat to tualeto. Nu, tai yra biški nesudarno. Jeigu išeina, jeigu neišeina, nu, čia tik tiem, kurie planuojasi dar namą. Tai. O jeigu yra, tai bent jau uždarykim dantį ir valykim kuo dažniau tą savo, tuos savo vietelės. Grindys valyt kasdieną jogos tradicija patarė, tai yra su vandenuku praeiti. Reiškia, yra va grindis, mes gyvenam. Įsivaizduokit, čia mūsų kambarys, jo? Nu, didelis, bet nieko tokio. Ir po kiekvieną dieną atsikeli, turi tokį didelį. Valytuvą, žinai, kai valytoja. To vandens reikia ne tik, kad tai fiziniai nešvarai nuimti nekiek, bet tai energetikai, nekiek vaikštai su savo kojom. Tai grįžti su prakaituotom kojom iškart lipi, tai ka, ten jeigu tą paimsi tą savo pėdą, ne, taip gražiai nufotkinsi, ne, pažiūrėsi, kas ten daras. Tu ple, privaikštai. Dar jeigu gyvūnėliai yra, tai ten, kiek ten visko kaupės. Tai kiekvieną rytą ar ten vakare, jeigu neišina kiekvieną kas antrą, jeigu neišina kas antrą, kas trečią. Jeigu neišina kas trečią, kartais į savaitę bent jau darykim. Bet daikim iki tol, kol tai užims labai nedaug. Ir jeigu yra vaikai kambary, tai geriausia auklė taip, kad vaikas atsikelia ir iš karto atsikėlęs paima ir savo kambariuką. Tai užims 3 minutės. Kai vaikas gali jau pakeltą skudarą ir gali judėti atliktos judesius, įpratinti. Tėvai savo, vaikai savo, salioną kas nors bendrom pastangom, ne. Bet iškart pajusit, kad ta patalpa yra paruošta aukai, ritualui. O čia žinokit, kiek šnekėti yra visko apie tą švarą. Realiai juk namai yra vieta, kur yra atliekami ritualai, tai yra šventovė. Kiekvieną dieną prasideda naujas ciklas tavo tobulėjimo. Čia, aš patėtų mano, kiek galima, nu, jeigu taip medituot. Žiškia, tu mirėjai, tu atgimėjai, tu turi dar vieną dieną tobulėt, tu pasiruoši savo aukos vietą, reiškia, tu ją išplauni, nes tu ten gaminsi maistą ir aukosi, tu ten medituosi. Suprantat, tai yra, viskas veda į tai, kad tu savo šventvietę pasidarai. Ta šventvietė yra, tas valymas yra visai kitas valymas, o ne tai, kad ten valau dabar. Valau, atsibodo valyt. Tu valai, tu ruoši savo vietą. Vat kai mes darydavom ritualus ugnies, tu ateini pirmą valai tą vietą ir tu valai grindysiu, tu junti, kaip tau eina kažkoks nektaras. Vat aš esu tą pajutęs jausmą. Šventykloje, kai gendau vienolinę, tu valai patalpas, kuriuose medituoji, tu junti, kad tu tobulėjai. Kad tu dvasiškai progresuoji, vien valydamas grindis. Nes tas ten medituoja. Tai yra šventvietė. Ir visa esmė jogos tradicijų, sako, pasidaryk šventvietę savo namuose Vilniuje, nesvarbu kokiam mikrorajone, netgi Žvėryno. Pasidaryk šventvietę, ten gali pasidaryti. Ir žmogus atėjęs, jis apsivalys, jis pabus, išėjęs viskas, praskaidrės bus. Ir tada tu ką turite? Bet tai vyksta tik tada, jeigu turite atsikeli ir tu gyveni kaip ritmetinis. Jogas, tu atsikėlį, tu darai kažką, jeigu tu atsikėlės ten mėtai drabužius, eini ten visokias barbi kažką tenais šnekyti, ten laksto visi, kelkitės, nesėsit į mokyklą, toks visas, jeigu chaosas, tai kur ten meditacinis valymas, nu gali būti, nu sakys, tu valysi, ten bėgs pro tave, prabėgs, nes, sako, numėsi tą šluotą, tu valai. Oi, kiek galima daug, nuo paprastų dalykų, nes šeimoji tą visą. Ir vaikai kitaip miegos, kitaip kelsis, viską kitaip darys. Tai pasiruošėm šventvietę, tada padarom mankštą, padarom, pakvepuojam, padarom meditaciją, ne, prasivedinam tas patalpas. Einam valgyt irgi tu gamini švarioj vietoj. Tai suprantam, kad tą, aš tik tą noriu pasakyti, kokiam kontekste ta švara čia. Kad čia yra giliau viskas. Ir kai tu įprasmini kiekvieną veiksmą, tavo psichika kyla į aukštą lygį, tu tobulėjai kaip žmogus. Ypač nelieki gyvūno fazėj. Tu tiesiog, pažiūrėš, matydavau Indijoje atsikelia moteriškės, vyras daro savo reikalus, moteriškė ką padaro, visų pirma išplauna grindis ir apsišluoja savo namą. Ten, kur yra vedinė tradicija. Kad ir kaip gyventų neturtingai, labai neturtingai, va tam Vrindavo namestė, labai neturtingai žmonės, bet tu prieisi prie namelio, jeigu tam namelį šeima seka vedinė tradicija, ten bus švaru. Tai yra aplink namelį, kadangi dulkės per dieną, juk ten dulkės nusėdant langų ant to viso, viską švariai apvalio, taip ateini tokią vat zoną, švarią zoną. Tu jau tik, kad ten gyvena šeima, bet tai yra zona, kur yra švari. Ir tu dedi žingsnį nuo kelio, kuris yra nešvarus, ant ten. Ir tu patenki kitą zoną. Vat toks efektas vyksta atėjus į tą vietą. tu dedi žingsnį ir tu eini į tą švarą. Lygiai taip pat žmogus atvažiavęs į pasiūsį namus, deda žingsnį, jis deda kur? Į švarą įeina. Švara, aišku, prasideda nuo laiptinių, dėl to, jeigu išeina laiptinė pravalyti, būtų fainai laiptinė pravalyti, bet dabar, kiek žinau, daug kas daro, tos, o ne, grafikus, nežinau, kiek kas laikosi, bet darosi, bent vis tiek braižasi, bando. Ir iš laiptinė, reiškia, laukas nešvarus, laiptinė tarpinė būsina, tavo namai jau yra, nu, turi būti jau švara. O po to tose namuose gali būti vienas kambariukas arba viena vietelė, kuri bus ypatingai švari. Ten, kur stovės altoriukas ar dar kažkas. Jau toksai, vat, mažiukas, jeigu. O jeigu žmogus pažengęs, tai jis visą pasidarys. Nu, ką, kiek trūks? Tai aš kai gyvenau vienuolynę, tai mes atsikeldom iš karto, pastato kibirą, daug tų skudurų visi. Tada eina praustis, dar prieš prausantis prasivalo grindis. Iš karto atsidarai langus, ten žiemą ar vasarą, nes atsidarai langus, naujo oro, naujos energijos, viskas, nes ten vyks, supranti? Ten negali bus, negali ten vaikščiai, ten kažkas primastė, kažkas pribezdėjo, kažkas ten dar kažką padarė, ten tų energijų pilna. Pradarai, viską išvalai. Kaip prasminga, ne? Dabar su minkštais baldais, kilimais, sofkom, lovom ir visais kitais brūdais, žinokit, čia yra kaupikliai. Ir jeigu jau mes juos turim, ir aišku, džiaugiamės jais, nes gulim ir ilsimės, tai vieną ką padarykim, paimkim vandenuko ir pavyzdžiui, ką daryti su lova. Jeigu mėgam lovai, tai ant lovos tai iškart siūlau nemedituots. Okay. Tai yra vieta neskirta meditacijai. Ten yra, tai yra vieta, į kurią vyksta iškrovos. Nu, nėra palanku. Kodėl nepalanku? Ten yra įkrauta nešvari energija ir bus meditacijoje mes nepasieksim tiek, kiek pasiektume švarioj vietoj. Paprasčiausiai. Dabar, jeigu mes norim medituoti ant lovos, tai paimkim, vat, kai būna lyginimui, tokie papurkšti, jo? Tai vat, ant lovos papurškim truputėlį ir prabraukim su švariu skuduru. Prabraukim. Lygiai taip pat kilimai. Kilimai tai ten jau iš viso, ten yra civilizacijos, klodai ten. Ten gyvena, ten didmestis praktiškai yra. Ir ten kaupiasi visi tie, tai ką padarykim, pašlapinkim tą irgi kilimą su to purškikliu ir praeikim su bent jau su drėgnu skuduru. Kartą per savaitę, kasdieną čia kiekvienam kaip pagal save. Sofos, foteliai tas pats. Praeikim su šlapiu skuduru. Jeigu norit dar labiau apvalyti, galiu pasakyti paslaptį, ką reikėtų į vandenį dėti. Pasakyti? Sakyt, patys prisiprašyt. Ką? Ne, sidabro tai... Nu, jeigu esi turtingas, gali ten mėti tas žiedas savo vedybinį pliaukštį. Ką? Jo, bet pats ekonomiškiausias būdas, tai yra paimti džiavinto karvės mišliuko, džiavinto. Jis neturi kvapo, nebijokit. O kaip apsivalysit, ten nebus jums marvės. Kol neapsivalė, mums smirda karvės mėšlas. Jogai savo plaukus ilgus, kurie prižiūri jau superinę higieną, jogai prižiūri, jie sutepa karvės mėšlo, tuos plaukus susivinioja. Neskaitosi, tai yra energetiškai be galo švarus dalykas. Ir jisai išnaikina visus energetinius krūvius nešvarius ir išvaro dvases. Dvasios nemėgsta to kvapo, nu subtilios būdybės.
Gal dėl to, kad Indijos karvės šventas?
Kaip?
Gal dėl to, kad Indijos karvės šventas?
Ne dėl to. Ne. Karvė plamai skaitosi, vedos tokį sako teiginį. Iš čia kaip nori, taip tikėkit, bet tiesiog mano pareiga yra perduot tą žinę. Jis sako, kad visų gyvūnų ir žmonių išmatos yra nešvarios. Klaikiai nešvarios. Bet yra vienas gyvūnas, iš kurio kas be išeitų yra labai švaru. Tai yra karvė. Jis neturi nieko bendro su tuo įvaizdžiu, kad čia šventas, nešventas. Tai yra gyvūnas, iš kurio viskas, kas išeitų, pagal vedas kitos yra labai aukštos energetikos. Ir į geriausios rūšies smilkalus dadama daugiausia mėšlo. Lygiai taip pat šlapimas yra švarus ir lygiai taip pat yra pienas švarus. Viskas yra labai švaru. Tai, kad tas stogas visai nenučioštų, tai galima paimti džiavinto karvės mišliuko, biški trupinti vandenį ir su tuo vandeniu papurkšti tuos dalykus, kuriuos mes norim valyti. Ar tai būtų kilimas, ar ten būtų lovos, ar sofos, dar kažką. Ar tinka karvės, kaimo karvės, o kokios dar miesto karvės? Ne, ne vien tik krišnai, tai visi jogai, kas žino jogos tradiciją. Tinka, tinka. Skaitosi, jeigu drėgnas, tai jisai bus dar galingesnis. Bet čia jau reikia turėti sąmonę aukštą, nes, nu... Kaip sakot? Nu tai su dujom nevalysim patalpus. Tas viskas, tai turėjau minti tuos tris dalykus. Dujų neturėjau, bet čia toks net nepagalvojau apie tai. Nu, šiltnamio efektas, ja. Oi, tai šiltnamio efektas irgi dar viena propaganda, nu bet čia kitą kartą. Tai vat, yra toks dalykas ir žinokim, jeigu namuose yra blogos energijos, jeigu vyko baliavuškės, tusovkės, jeigu vaidenasi, praeikit gerai su mėšlu, labai stipriai pravedinkit daug kartų. Ir tikrai pajausit, žinot ką pasijaus? Pirma pasijaus vėsumas. Skaitosi, kai energija bute yra švari, jaučiasi vėsumas. Toks subtilus vėsumas. Yra gaivu, tu gali kvepuoti lengvai ir tu junti, kad yra gera energija, švari energija. Tai vat. Po smilkalų gali būti, jo. Bet tai va čia yra svarbus dalykas. Toliau, šiukšlių kibiras patartina kasdieną nešti. Na? Nu, arba kaip išeina. Nepirkim ten tokio dydžio, kad visai savaitėj, žinai. Jau pimkim mažiuką, jis tada priversti mes busim nešti jį. Žiūrėk, čia taip gali protą auklėti. Mažiuką nusiperki ir viskas, jau turi nešti. Vėdinimas patalpų irgi tas pats principas, mes prispinduliuojam energijos ir kai mes vėdinam patalpas, nesvarbu, kad gali būti į miestą išėjimas, vėdinkim tada, kai yra mažiausias eismas, ne, anksti ryte arba vėlai vakare, tiesiog vėdinkim ir tai irgi išleisim krūvius, bent 3 kartus per dieną vėdinkim, atsikėlę vėdinkim, po pietų vėdinkim, grįžę arba grįžę po darbo vėdinkim ir iš karto prieš miegą vėdinkim. Skaitosi, miegas bus geras tada, kai bus vėsi aplinka. Išvedinta visi, reiškia, aplinka. Nu, aišku, dar visą laiką paliečiu katinų ir šunų temą, kadangi tai yra labai nešvarūs gyvūnai, nors tai yra tiek pat mylimos gyvos būtybės, kaip ir mes patys, tik jų kūnai yra tokie, kad skleidžia nešvarą. Ir ta nešvara, jinai veikia psichiką. Gyvūnas, kuris skleidžia nešvarą. Dabar, kaip gyvūnas, kad fiziškai nešvarą skleidžia, tai jau žinom, o subtiliai jisai nešvarą skleidžia kuom, kad jisai spinduliuoja labai daug negatyvių emocijų, nes gyvūnai yra labai stipriai strese randasi pastoviai, baimiai, įtampoj. Gyvūno forma yra bauda tokia, kad gyva būtybė, kuri yra gyvūno formoje, niekados ramybės neišgyvena, nors jis gali tarsi ramiai elgtis, pavyzdžiui, miegot pusę dienos, ne? Ir taip toliau. Bet gyvūnas išgyvena pastoviai, pažiūrėkit, kaip balandžiai, kaip lesa. Jisai vieną kart palėsia, vieną kart pasižiūri, ar kažkas netvos. Ir vėl vieną kart palėsia, ir vėl pasižiūri. Yra labai, labai sąmonė įtemta. Bet kurio gyvūno? Šuns, kas tik biški, jisai reaguoja, jisai loja, iš karto eina pyktis, agresija, ar ten dar kažkas. Tai katinai, visi. Tai jie ir fiziškai, ir psichiškai prispinduliuoja negatyvios energijos. Žemos tiesiog energijos ir turėkime mintį, kad jeigu kas nors neturi dar gyvūnėlio ir planuoja įsigyti, tai patarčiau neįsigyti jo. Arba jeigu įsigyti, tai laikyti ne tose patalpose, kur gyvenam, bet laikyti savo kieme, padaryti gerą būdą ir laikyti tą šuniuką būdoj, imti tada tokią veislę, kuris būtų atsparus ir žiemą, bet jau padaryti taip, kad jis tikrai gyventų komfortabiliai ir su meilė jį jau auginti. Nepatarčiau gyvūnų, tai yra labai nešvarios būtybės, labai nešvarios. Arba galit skirti atskirą kambarį. Apie kelimą gyvūnų ant stalų į lovas, tai jau čia irgi nebenoriu šnekėti, nes tai yra... Ką? Šnekėjom antrą. Tai dabar visa ta švara, jinai duos mums žvalumą, ramybę, skaidrumą, optimizmą, gyvybingumą, duos gerą psichinę sveikatą. Visi šitie patarimai šito bloko švaros duos prisidės prie mūsų psichikos sveikatos. Labai labai stipriai prisidės. Tai reikia tik daryti. Tie, kas turit gyvūnėlius, dauginkit, kol jie natūraliai paliks kūną ir po to siūlau nebeįsigyti. Tiesiog jeigu kas norit praktikuoti meditaciją švarą namuose, tai tikrai siūlau neįsigyti. O jeigu yra argumentas, kaip čia vaikiukai išmoks rūpintis, kom nors yra visai kitų metodų, kaip gali vaikas išmokti rūpintis. Ir... Ką? Jo, grindis, jeigu pajunta šalia esantį žmogų, nu, vat jisai nori jausti gyvūnėliui, kada gerai, kada blogai. O gal vat jo mamai yra gerai, kai grindis išvalytos ir blogai, kai neišvalytos. Kokia problema, nu? Tai, aišku, šunis ir katės, tai jau labai dideli teršiai, bet tokie, vat, pavyzdžiui, kaip žuvytės, tai jau ten mažiau. Arba visokie šinšilai, jūros kiaulytės, taigi dieve mano. Ten tu dabar prigalvoja šitų, kaip jie vadinasi, drožlės ar cheminės, kur sulaiko kvapą. Nu, bet taigi savi apgaulė, taigi ta energija tai sklinda, nu, klaikiai. Aš pažiūrėjau, tuose namuose, kur apsistoji, kur yra gyvūnas, tai kažkur po 3-4 valandų galva pradeda skaudėti. Viskas. Nuo tos energijos galva pradeda skaudėti. O anksčiau neskaudėdavo, anksčiau bučiuodavausi. Augau, taigi namuose, tai priepė. Tobikas buvo, Bobikas, Džiulė, Džekas, kokie ten dar, visokių ten. Hebros, Micius ir taip toliau. Tai ten kartu su visais. Bet vėlgi, natūraliai laikas ateina. Pradžiai tu nejauti, po to kai pajunti, sakai, ojojoj, nu. Gerai, einam dabar prie tvarkingumo biški. Ką duoda tvarkingumas, kaip įtakoja psichikos sveikatą? Labai įdomus ryšys yra tarp tvarkingumo ir psichikos sveikatos. Žmogus, kuris yra netvarkingas, yra viduj netvarkingas. Nes energijos veikia taip, kad jeigu žmoguje viduj yra tvarka, jisai norės, kad ir išorėj būtų tvarka. Natūraliai. O tai reiškia, kad jo daiktai turės savo vietą. Nu? Daiktas turės savo vietą. Ką tai reiškia? Jeigu aš paimu, aš negalvoju, nesuku galvos, kurį man padėti. Jeigu atsiranda, kai aš suku galvo, kur padėti, gal čia įkištų ir spintos, gal ten palangės, gal po radiatoriais, kur nors rytoj išnešiu ar dar kažką padarysiu. Tai va dabar, kada tu išdėstai, vat kaip tai veikia? Kada tu sukuri tvarkinga aplinka sugeneruoja teigiamą energiją. Ir ta teigiama energija veikia mūsų psichiką, teigiamai. Skaitosi, kada daiktai yra išdėstyti tvarkingai, ne chaose, ne krūvose, bet yra, kiekvienas turi savo vietą. Tada, būnant toje patalpoje, užeina ramybė, užeima paprasčiausiai ramybė, aiškumas, tvarkingumas, skaidrumas. Jeigu daiktai yra išmėtyti chaotiškai, tiesiog daiktai išmėtyti chaotiškai, jie sukuria kambariniai, nu, disharmonija, skaldytą erdvę sukuria, kurioje būnant tau sunku susikaupti, sunku daugiau ramybės pasiekti. Tai aš kalbu dabar apie subtilius dalykus, mes kalbėjom apie svaigalus, kas yra grubu, ne, kaip tai veikia. Dabar kalbu labai apie subtilius, čia advanced levelas, joj, ne. Iki to natūraliai daugti reikia. Ne tik dėl to, kad tvarkinga yra, dėl to reikia, kad vat, kiti ateis ir vat, arba kad rasčiau daiktus, bet kada tu tvarkysies dėl to, kad tai sukuria harmoningą atmosferą, tai tikrai bus subtilus lygmuo. Kada tu jauti, kaip, pavyzdžiui, daiktą padedi, pavyzdžiui, daiktai aštrus, vat va šitos, pavyzdžiui, jos nėra harmoningos. Ir prie jų būnant, nėra harmoningos. Nu, tai yra dizainas, jo viskas tvarkoj. Aš kaip pavyzdį duodu. Bet tai nėra, tai nekuria harmoningos atmosferas. Cin, laužtos. Aštrus kampai nekuria harmoningos atmosferas. Paimkit vat peilį, ne? Nemalonu prie peilio būti. Ne dėl to, kad asociacijos, kad čia gali tave, kaip sako, kumpiuką iš tavęs padaryti, bet tai yra tiesiog, ir pamatysim, vat modernas, kai eina, kada yra aštrumai eina, spalvų aštrumai, formų aštrumai. Netgi būna dabar padaro tos namus, net ne kaip Klaipėdų yra K raidė ir L raidė, ne, yra namai. Ir, jie išpatėtų mano. Ui. kažkaip kaip, kaip neharmoninga yra. Labai imkim va šitą stalą, ne? Yra harmonijos čia ar nėra? O dabar jeigu aš paimčiau čia ir viską, o taip va. Na dabar nedarysiu, nes, nes ne mano tas stalas. Bet va tai būtų išdėstyta va taip, kažkas nuversta, pastatyta, būtų malonu eit prie jo. Nebūtų malonu eit. Tai lygiai taip pat su daiktais. Tai liečia ne tik tais daiktus, kurie yra matomoj vietoj, bet tai liečia daiktus, kurie yra tavo stalčyje. Stalčyje, ne? Būna išoriškai susitvarko. Žinot, koks greitas tvarkymasis. Duris viskas lepia, jo? Sumeta, sumeta, uždaro, 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 ateini. Super. Atidarai, ten iškrenta viskas. Tai vat, kur yra drabužiai, lankstykim drabužius. Ką tai duoda? Tai duoda valią. Tai duoda atsakomybę. Būtent va tas tvarkingumas. Iškiai, jeigu tu paimi drabužį ir tu jo negrūdi į spintą, bet tu paimi, tu jį lankstai ir po to kiši lentyną. Kokia tai savybė ugdo žmoguje? Žmogus bus tvarkingas ir kitur, ir savo gyvenime bus tvarkingas. Plius ugdosi valia ir pareiga. Jis išsiugdo valį, nes nori su drabužį mesti, ne? Pasiemi ir gali norėtis, va ten, tiesiog greit sudėti, sudėti, bet tu sulankstai padedi. Paėmėjai degtukus, panaudoji kažkur, ne. Padedi degtukus į degtukų vietą. Vat artimiesiams sunku gyventi būtų, ne? Paėmėjai podelį, padedi podelį į podelių lentyną. Tai nešia, kad ten lentynai sunumeruotas. Numeris vienas podelis, numeris du. Ne iki tokio lygio, bet tu dedi viską tvarkingai. Ir kada tu darai tą, patalpoj susikuria tvarkos atmosferą. Tu ateini pas žmogų į būtą ir tu junti, kad ten yra tvarka. Ne dėl to, kad tu matai, kad ten yra tvarka, bet dėl to, kad žmogus elgiasi tvarkingai ir jis prispinduliuoja tvarkos energiją. Čia yra energija. Viskas tvarkoj. Tai yra energija. Bet tai žmogus galės daryti tada, kai savo gyvenimą tvarkysis. Jeigu makauliai chaosas, tai jis norės visur viską, kad būtų va taip va, mėtytusi kažkur, mėtytusi, būtų išlindę kažkas va, va taip va. Tokio va norėsi, žinai. Su kojam paspirs, va taip va. Po lovą taip. Nes jisai gyvenime, va, nėra vietos. Nu, nėra tvarkos, tai jis taip pat dar. Nu, mes ten samti kur nors, vieną vietą, į kitą, kitas ateis, kur samtis? Numečiau į stalčių, kuriam stalčiui? Samtis juk migruoja iš vienos spintelės į kitos. Kojinės būna paliekamos, ne? Vyrai mėgsta savo tarnaitėm kojinės palikti. Kažkas eis surinks, vis tiek jis kalbs. Visokie triusikai, kelnės, grįžo iš darbo, kelnės pasidėjo. Būk tai labai įdomu kažkam kelnę žiūrėti. Nu, tipo, labai tvarkingai, slanksta, bet užkabina, o taip. Arba ant kėdės būna, ne, aš pats savo pagaudau grįžti, taip, nusimė, ant kėdės. Nu, prie ko čia ant tos kėdės? Taip, susilankst, tik pasidė. Ant kėdės, kad tik ne iki galo, supranti, kad tik ne iki galo, kad tik būtų biški tokio lengvumo. Pim, 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 pim. Tai gerai, gali valandai dviem leisti savo tai, bet po to grįžti ir susitvarkai. Arba dienai palikti taip. Jeigu tikrai, nu tingi, nu depresija ta pavasarinė, nu pasidarai, bet po to susitvarkai. Ir pažiūrėkit, žmonėm, kuriems sunku psichiko, jie nenori tvarkytis ir nenori praustis. Ar ne taip? Du požymiai, švara, tvarka, nulinė yra. Ir paimkim tie, kurie po konteineriukus vaikšto, tvarka, švara jiems sunku, nes jie labai sunkiai jaučiasi. Pradėsi jį prausti du kart per dieną ir pareikalauti kantrybės, jam kils įtampa. Dėl to irgi su ta švara tvarka nepersistenkim, darykim tiek, kol nekyla įtampa. Jau kai kyla įtampa, reiškia, jau mūsų sąmonė pasiekė tam tikrą pakopą savo išsivystymo ir dar negali jos peržengti. Ir to antro kart praustis, nu, niekaip neišeina. Nu, laiko nėra, supranti, nu, visokių priežasčių atsiranda. Vanduo per šaltas, ar ten vonia dar netremontuota, dar kažkas. Tai prigalvoja, bet realiai tai yra nedauga. Nėra tos energijos pojūčio švaraus. Garažas, viskas, eikime, tvarkykime. Aš, pavyzdžiui, visai nesenai jau tiek nedaug tų daiktų turiu. Ir dar praėjau visas spintas ir dar daug ką galima atiduoti. Ir kiek atidaviau, perini drabužius, perini daiktus, visokių pirli, čirli, visokių prikaupta. Žinai, kaip sako, kas yra daiktai? Vat paaiškinsiu daiktų psichologiją, gerai? Šiandien 10 baigsim žodžiu. Ir taip, kas norėsit, galėsit, taip, bet reikia pabaigti šiandien. Bet negaliu nedasakyt kai ko. Daiktai yra proto žaidimai reikalingi. O žiūrėk, angeliukas, o į kubikiukas, o čia žvakydė, o čia va tokia žvakydė, o va čia tokia, o čia smilkalinė, o čia toks smilkas, o čia va toks smilkas. Manti, protas jisai tenkinasi tais daiktukais. Ir kuo daugiau tų daiktukų, tuo ramiau. To yra kur nužaibuot. Kai yra blogai, paini vieną, pažiūri kitą, pažiūri trečią, penktą. Ir žiūrėkit, vaikai, jie tų daiktų labai nori daug turėti. Su vienu pažaidžiu padeda, su kita pažaidžia, su trečiu, su kita palinguoja. Ir vis skirtingas, kad tik tas protas būtų nurimęs. Tai vat moteris mėgėjęs tų daiktų, skaitosi moteris, kad jaustųsi ramiai, bent turi kažką laikyti rankose. Ir negali nieko laikyti, vis tiek kažką reikia čiupinėti. Nes daiktas nuramina ir kuo jis įvairesnis, tuo protas užkliūna. Žiūrėk dabar čia, žiūrėk čia, o žiūrėk koks čia, o čia koks čia. Čia tas atvežė, yra istorija su juo, kai buvo ten 10 metų prieš, aš susitikau ir ten man padovanojo. O čia va vakarą, o čia va per mamos dieną man atnešė sūnus, ten tokie visokie. Ir tada tu mažiau jauti savo neramumus proto. Tu atitrūksti nuo savo vidaus, čia kaip filmas, žinai, keičiasi vaizdai. Ir tu nespėjai apie save nieko mąstyti, tu žiūri, dabar tą herojus daro, dabar aną herojus daro. Ir trečia, ir dabar jau galas, finalas, pasibaigia finalas, čin kitą kanalą ir vėl ten pradžia, ir vėl sužiūrėti. Ir taip paina, reiškia. Nu. Taip ir su daiktais. Aš žinau, kad daug bus priešpriešos ir nesutikimo, bet yra momentas šitas, žinokit. Ir kai pradėsit įsklibinti tos ančiukus visokius, ten taip angeliukus, pamatysit, kad ten yra jūsų širdies dalelės. Į maišiuką meti vieną, jau tink akmenukas iš širdies, kitą meti, vėl akmenukas. Po to išneši tą dėžę, kaip savęs pusės atidavęs. Tai vat su daiktais yra tas dalykas. Tai jeigu tu jau ten mėgėjęs, ten kolekcionuot, ten tas taurės, servizus 5 nuo vedybų laikų jau susikaupė, ir ten vazos tos, po to perki spintas, kad susidėt viską. Nebėra, ne? Arba būna atidarai ten spintelės, reiškia, va tiek lėkščių, nu, tiek taurių ten, ne, tu su pliurzalais ger, mažyčių didesnių ten visokių formų, kad ten, ne, Ir kada tu jas naudoji? Labai retai naudoji, bet kaupt, kad saugiau būtų, matytum. Tai vat visi tie daiktai arba kažkas podelius kolekcionuoja. Kur buvau, iš kiekvieno šalies prasvešiu podelį. Ne? Tai viskas gerai, bet tada tu eik, nuvalyk dulkes, išstatyk jos tvarkingai. Viskas gerai su tais daiktais, bet ta tvarka būna. O ne tai, kad viskur, vat žmonės, kurie smetonos laikų pergyvenė tos pokario nepriteklius, ne kaupkė laikraščius, žurnalus, viską kaupė. Bet visokius, nu, bet ką, nu, praktiškai, rado nesinaudoja dar su kompiuteriu, bet, nu, bet kokį, vat, nu, nu, rakto, va toks rado, žinai, neįsidės, gal kažkada reikės. Į rojų raktą prisisiekti, žinai, į karstą išsinešti. Iškiais pasims tą raktą, ten kolekcionos tas visokis. Tačiau, kai jau ir svarbiausiai mečiau tos visus daiktus, įgau, kas man trukdo mest, kodėl sunkiai ranka juda, kodėl nėra to šokio, aha. Kodėl nėra to, žinai, kaip sako, tvarkymas, jis tai turi būti, kaip ir filmukus rodo, ne, žiniasklaida. Rodo, ten su šluotom šoka, ten tvarkosi šeimį. O čia žiūri, labai sunku daryti kažką. Reiškia, visur yra, kas yra? O, įsijungė. Eik tu savo. Negaliu paaiškinti. Šviesa apsireiškia. Išjungs. Ai, su pelė aš įjungė, o ne? Reikia pažiūrėti savo kompiuterio laidą. Matot, netvarka ir iškart laikas gaištasi. Viskas, pabaigiam. Tma atėjo, sako, koščėjus. Nu, tai ir aš tada supratau, kad visi tie dalykėliai, va, visi tie, jie yra pririšti. Ir kai tu juos meti, skauda. Čia kaip plaukas būtų vienas, taip, pim. Tai vat vienas daiktas yra vienas plaukas. Pim. Kažką klausyti norėtų. Sportininkė, jau esat? Yra perdovanojimas. Yra Gali Vyja papasakot apie sorti saldainius. Yra, kaip sako šitas, kaip sako, pas gerą žmogų niekas neužsilaiko, jo? Pasidarykit tokį, užsirašykit ant sienos, kad pas gerą žmogų niekas neužsilaiko, nei blogi dalykai, nei geri dalykai. Transmisijas darykit, nu. Tegu cirkuliuoja vazos, servizai visokie ten po visą Vilnių. Aišku, yra dalykai, jūs turite atsižvelgti žmogų, ar jisai įsižeis, neįsižeis. Yra kas supranta tą dėsnį, bet šiaip mažai kas supranta. Sakys, aš ten išleidau dar tais laikais $20 už. Ir nupirkau ten kokį nors. Kažkokia ten vaza ar dar kažkokį ten dalyką. Nu tai aš ką ir sakau, kad kai žmogus dovanoja, jis irgi išlaiko prisirišimą prie savo dovanos. Jis gali pajust. Nu žiūrėk, jeigu tu yra du žmonės, kurie prisirišė. Tu padarai nukirtimą ir viskas. Nu. Iš tikrųjų, tai veikia taip. Kai tu darai nukirtimą tam daiktu, tai tu informuoji jį, kad tu, nu, jam ateina informacija, labas, aš tavo vazą padovanau. Nu, bet tai vyksta mintise. Ir jeigu jis jautresnis, gali pajauti. Jeigu jis labai prisirišęs prie to daiktu, ateisi namus, eisai, žiūrėsiu, kur tavo vaza? Tada tikrai negerai. Nepavydžiu tada tikrai. Pasakyk, paskolinau. Paskolinau neribotam laikui. Ne, bet mes dabar, kadangi tokie nabagai dvasios, mes daug dovanų nedovanojam ir negaunam jų, tai gal tiek ir neprisikaus. Bet nes dabar į vedybas, kai vedas, juk dažniausiai per vedybas, ne, daugiau labai ateina tų dovanų. Dabar yra popierinės dovanos per vedybas. Stačiakampis, stačiakampyje. Pinigiukus į voką deda ir viskas, anksčiau tai kaip ir dovanodavo, tai atskirą spintą perkį jau dovanom krautą, ne? Po to tais maišais tempės. Siaubas, ir vat vaikam labai palanku, kada jie tos meškiukus kaupia, galima iškert sąlygą, aš tau perku meškiuką, jeigu kada tu išauksi iš jo, tu padovanosi. Kad jis išmoktų atiduot, nes yra vaikai, va tas egoizmas pas vaikus kaupiasi, miega tarp tų meškiukų, jau paskęsta. Jau ten visur eina, visur mėtosi tos lėlės, visokios barbės, tos, tarp tų nogų, kaip sako, barbių gyvena. Ir jeigu jas pado... Barbės tai iš vis galima praktiškai į laužą mesti, nes ten programuoja barbės labai stipriai. Bet tie visi pliušiniai meškiukai, tai... Kad vaikas mokytųsi atiduot, pavyzdžiui, galima nuvesti prie vaiko, kuris visai nieko neturi ir pasakyt, va, matai, jisai nieko neturi, tu daug turi ir galėtum jam padovanot. Pradėti nuo tokio, po to jau tą didįjį jau galutinį. Nu, vien, nu, vis tiek visos pasilieka ten ir iki, dar iki pat saugystės turi tos visus meškiukus iš praeities ir mylisi su jais, bet daugumą galima atiduot. Bet čia yra slidus reikalas, įvertinkim, va, telefonai krenta, nes reikia, kaip sako, nuleisti, padovanot man galite ant stalo. Aš priėmu jo, ko naujesnis, to geriau, to daugiau meilės parodys. Dabar sandėliavimas kuria neigiamą energiją, skaitosi, kuo daugiau daiktų prisandėliuota, tuo bus sunkesnė energija. Ir kai ateina į būtą, kur yra jau ten žurnalai, ten moteris, pravda ir visi kiti, tai ten... Aš atsimenu, paimdavau ten, kaupdavo, reiškia, tokie geltoni jau tie geltoni laikraščiai, paimi tą geltoną laikraštį, imi tą laikraštį, žiūri ir ten matosi, kokio ten 40 metų, ten dar kažkokių tai metų. Tai yra tikrai, ir jau prini prie tos krūvos laikraščių, nu, siaubas toks, žinai, kaip, nu, tokia sunkia energija, taip, tai, št. Kas? Knygos gerai, bet jūs tada knygas reikia valyti. Nu, irgi praeiti laiks nuo laiko. Ir dabar žiūrint apie ką knygos. Nes skaitosi pats turinys, tai, kas yra surašyta į knygą, irgi spinduliuoja energiją. Nu, čia nenusifanatikuokim, bet čia aš neku tik tais, tai tam kaip anatomija, žinai. Mikro lastelės lygija. Kad jeigu, pavyzdžiui, koks detektyvas yra knyga, tai ten nespinduliuos geros energijos. Niekados. Negali nuvalyti ten, aplaižyti, dar kažką, bet visą laiką bus. Bet, pavyzdžiui, Bibliją paimsite, ne šventą raštą, jis spinduliuos energiją. Paimsit kokią nors knygą, kurioje iškeliama kažkokia tai reiškia Dievo įstatymai, yra teisingumas, pasitikėjimas, kantrybė, gailestis, va tokios vertybės, jinai spinduliuos visai kitą energiją. Žurnalai, pavyzdžiui, labai prastą energiją spinduliuoja, kur prifotkinta mūsų alia įžymybių, kurios su savo švaria energija visą Lietuvą valo. Ne, kaip su žurnalais. Nuotraukos visokiausias tokios. Bet čia, sakau, čia yra labai subtilu, tikrai nepakenks nieko ten labai daug, bet jūs, jeigu pajausit, kad norit tai, tai tada ir padarykit. Ir, reiškia, tikrai bus teisingas noras. Jo, nesandėliuot. Stenkimės nesandėliuot į kiekvienais metais padaryti tokią generalinį tvarkymą ir per tą tvarkymą visą laiką pasistenkim ras daiktų, kuriuos mes galėtume padovanoti. Padovanoti. Visą laiką susikaups daiktų, kur galėsim padovanoti. Gerai, socialinės erdvės. Einam dabar kitas blokas, socialinės erdvės. Socialinės erdvės yra mūsų kasdienybė ir irgi reikia žinoti, kas vyksta socialinės erdvėse. Vyksta tas pats, ką mes čia paišėm. Pavyzdžiui, prekybiniai centrai. Kodėl nusisėmė žmonės prekybiniuose centruose? Pastebėjot, jie eini, išeini be energijos. Dėl to, kad per toje erdvėje jos nėra labai gerai ventiliuojamos, ten langų netidarinėja, ten veikia tos ventiliacijos, bet tiek praeina žmonių, tiek praspinduliuoja visko į tas patalpas, kad ir prispinduliuoja dažniausiai neigiamų krūvių. Kada tu ateini su savo ten tuo rezervėliu mažiku, tai tu paskesti tą jūrą ir gaunasi, kad prarandi visą savo gerą energiją ir gauni neigiamą energiją. Dėl to išeini pavargęs. O neigiamą energiją reiškia, kažkas atėjo po darbo susinervinęs, kažkas atėjo įtampoj, kažkas labai blogai pasijuto, nes negali įsigyti to indų komplekto, ne? Kažkas dar kažkaip, kažkas tai paliktas ten po meilės nesėkmingos atėjo pasižvalgyti. Kažkas atėjo laimingas, paliko teigiamos energijos, bet dažniausiai neigiamos energijos dozė būna didesnė negu teigiamos energijos dozė. Ir būtent tas ir įvyksta supermarketuose, kad tu gauni tą, nu, tą dozę. Jeigu žmonės būtų švarūs, tai atėjęs į tą patalpą tu pajustum pakilėjimą. O ateitum į tą, pavyzdžiui, Akropolį ar ką, ir tu pajustum koridorių, kad tu kyla tavo sąmonė. Bet sąmonė nekyla. Čia tas pats dėsnis veikia, kai mes kalbėjom, kai karštą peilį įkaitintą įkiši į šaltą vandenį, vanduo ką pašilties, o peilis atšals. Reiškia, tu savo šiltą energiją gerą atiduosi tai patalpai, kurioje yra neigiama energija, o tu pasimsi iš tos patalpos tos energijos. Aiškus tas principas. Dabar ką daryti su supermarketais? Kai eini į tą pasaulį, galima vadinti pasauliu, žinok, ką pirksi, ko eini, koks tavo tikslas. Eini, padarai reikalus ir išeini. Nesiblaškai, nieko nes kiekvieną uždelstą minutę nuiminėja, nusirbinėja, kiekvieną uždelstą minutę. Jeigu tu be apsipirkinėdamas siunti, kad visai jėgų neturi, ir jeigu gali apsipirkinėjimą nukelti rytoj ar poryt, nutrauk apsipirkinėjimą, grįžk, atsistatęs ir toliau pratesk. Na, šia tik dar labai palanku eit su ausinėm ir klausytis gerą muziką dvasinę, tada tavo sąmonė išlieka dėka garso pakilėta ir ta aplinkinė nešvara mažiau veikia. Subtilus momentas. Eini su ausinuk. Aplamai ausinukus visiems patariu įsigyti ir po Vilnių vaikščiot su ausinukais. Ir klausytis muzikos dvasinės, muzikos ar relakso, ir tave mažiau veiks, pastebėsit, kad mažiau veiks, užsidarys, va toksai apsauga atsiras, ir tu tiesiog gyvensi savo burbulę, toks vaikštai kaip burbulė. Žiūri per tą burbulę, tau groja relaksas, ten kas nors aiškinasi, tu žiūri, sako, om, kita. Tai labai veikia, tikrai labai gerai veikia. Kavinės, barai, naktiniai klubai. Kavinės, barai, naktiniai klubai. Tokia mantra. Visos vietos yra labai nešvarios šitos, kurias pasakiau. KBN, kavinės, barai, naktiniai klubai. Kodėl nešvarios? Dėl to, kad ten visą laiką yra alkoholis. ten ateina išsikraut žmogus. Ir ten yra paliekami dideli labai krūviai. Labai dideli krūviai. Ir ten daug įvyksta negražių dalykų, dėl to visur yra apsaugos. Kodėl tos apsaugos yra? Nes ten yra būtent sunkia energija. Reiškia, tos energijos poveikį žmogus gali padaryti to, ko jis standartiškai nepadarytų. Arba tą energiją gali jame pažadinti tuos pradus, žemus pradus. Agresiją, geismą, pyktį, liūdesį ir toliau. Beviltiškumo jausmą. Dėl to ten yra sargyba, kurie išmeta, kada jau ten pradeda šokti šokius agresyvius. Ne? Ten visą laiką bus dvasių. Visą laiką. Vieta, kurioje yra praktikuojama alkoholiniai gėrimai, visą laiką bus subtilių būtybių. Norit, tikėkit, norit, ne. Bet neišeisit ten pelisėje. Jūs išeisit pamiršę daugą. Kaip sako, krisit į žemesnį sąmonės lygį, kuriame yra pamirštama. Reiškia, jeigu tu jau tampi nebesamoningas ir daug ką pamiršti, supras, kad tu degraduoji tuo metu. Nes tu neblaivas, tu nesamoningas esi, nesamoningai suvoki, kas vyksta. Jeigu tu, tau trūkinėja ir tau viskas gerai, jau tai staigiai nebeliko problemų, pamiršai į tokį neišmanimą. Dėl tose vietose tas įvyksta ir žmonės galvoja, kad jie relaksą patiria. Bet iš tikrųjų jie patenka į žemą užsimiršimo būseną. Nes nemoka kitaip, spręsti nemoka, tai reikia pamiršti. O tas pamiršimas toks save apgaulė, tokia truputėlė yra. Ne? Labai daug žmonių išsikalba tose vietose, labai daug žmonių atsiveria savo bėdas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to, jeigu yra kavinė, jeigu taip galima pavadinti, kurioje nėra alkoholio, kurioje nėra mėsos, sėdėkit nors ir visą parą. Viskas bus tikrai geriau. Lygiai taip pat siūlyčiau vengti tokių greito, kur yra labai didelė cirkuliacija žmonių. Pavyzdžiui, vat Oze užėjus į paskutinį aukštą, iš tikrųjų yra labai neharmoninga vieta valgymui, nes tai yra labai didelė buotužė, erdvė. Nors ten yra tas vat vegetarinis restoranas, tai vat iš jo tai dar tikrai palanku valgyti, nes ten maistą šventina ir aukoja. Bet realiai pati patalpa, pati visa erdvė yra labai neharmoninga ir jau prisimenu, dar buvo tik besikuriantis momentas ir aš ten valgiau ir tikrai taip atsiminiau mokyklos valgyklą. Ai, mokyklos valgyklos kokias, kur vis galvoju. Dabar, jeigu nori švęsti kažką, tai žymiai palankiau daryti savo namuose tą baliuką. Savo namuose, ne kavinėj, ne kažkur restorane, kur yra permirkę viskas. Permirkę, supraskim, kad tose vietose yra permirkę viskas. Tai yra metų metais. Foteliai, užuolaidos, lubos, sienos. Ten yra ta erdvė prisunkta, įkrauta ta energija. Dėl to geriau daryti savo namuose ir, aišku, likviduoti, išimti iš to, kaip pasakyti, meniu tos visus alkoholinius gėrimus, mažinti mėsą, arba jeigu tai yra alkoholis, tai kad mažiau jo būtų. Dabar, aišku, labai palankiau, dar palankiau tai yra lauke daryti, kai šiltas oras. Dabar viešas transportas, mikriukai, autobusai ir troleibusai. Irgi tas pats principas. Įeisim, ten žmonės sėdi. Tas pats veikia principas. Aš, pavyzdžiui, labai dažnai pajusdavau ypatingai metro. Prisimenu, kai Londone važinėdavau, važiuoju į valandą, tai išlipinu negyvas praktiškai. Tai plius dar po žemė yra, kai yra rūsiai, rūsiai visi turi mažą energetiką. Pavyzdžiui, čia yra sunkesnė energetika negu viršui. Yra po žemė, rūsiai, metro. Tai viešas transportas yra ir toks momentas, tai nesistebėkim, jeigu... Aš ką noriu pasakyti, kad tu išeini sociumą, tiesiog išeini sociumą ir prasideda energijos nusirbimas. Dėl to žmonėm taip sunku yra gyventi. Jei tik išeina pro duris, tai net nereikia išeiti. Gyveni daugiau aukštį ir ten hebra už sienų daro savo reikalus. Tu tik išeini ir viskas padaryta taip, kad eina žeminė energija. Už tą žmonėm taip sunku. Ta psichinė sveikata šlubuoja stipriai, dėl to, kad iškart traukimas vyksta. Ir aišku, kaip sakiau, daugiabučiai, mes kalbėjom tą temą, nekalbėjom, kada viskas, kas daroma už sienų, irgi patenka pas tave iki kažkokio lygio. Dėl to dar labai svarbu, kodėl palaikyti švarą namuose, dėl to, kad ne tik tu pats užterši patalpas, bet dar ir kaimynai aptarši. Dėl to kasdieną, jeigu tik gali, praplauk, pravėdink smilkaliuką, užkurk arba 100 smilkalų, padaryk ir pamantruok, mantrą papraktikuot, leisk dvasinę muziką, leisk, kad kuo daugiau valymo būtų. Nes atėjo laikas, kad išgyvent reikia išgyvent, kovot už išgyvenimą, sveiką išgyvenimą. Atėjo laikas, kada turi kovot už tai. Reikia nusipirkti produktą, turi kovot, ieškot, kad nebūtų tų visų e. Turi kovot, turi... Negali lengvai nueit apsipirkti, ar nepastebėjot. Visur įtampa, nueini apsipirkti įtampa. Atsisėdi viešą transportą, vėl ten visokie bairiai. Nueini į darbą, vėl bairiai. Visur. Masinė va tokia. Tai mes kalbam apie tą apsidraudimą. Ir iškart duos efektą. Tai nieko nekainuos. Dabar trumpai pakalbėsiu spalvos, muzika ir žiniasklaidą. Kaip spalvos veikia psichiką? Yra pastelinės spalvos, pavyzdžiui, kaip šita arba šita, kurios yra neryškios. Tai skaitosi pastelinės spalvos, kurios yra neryškios. Tai yra lengvos spalvos. Jos ką duos? Potencialiai būnant prie tokių spalvų, ar tai rengiantis tokiom spalvom, ar būnant tokiam kambarį, kur išdažyta tokiom spalvom, bus daugiau ramybės, laimės, pilnatvės, optimizmo, gailesčio, užuojautos, harmonijos, skaidros, švaros, šviesumos, vidinės švaros, vidinės pusiausvyros, gerumo ir taip toliau. Viskas, kas gera, potencialiai bus daugiau prie šviesių pastelinių spalvų. Taip veikia psichika. Apranga, išsidažymas sienų, taip toliau. Dabar ryškios spalvos. Ryškiai raudona. Nu, ryškios, aštrios spalvos. Ne? Nu, čia tokia tamsesnė. Va. Ryškios spalvos. Ryškiai raudona, ryškiai mėlyna. Jos ką duoda? Jos duoda įtampą. Aistra, įtampa, godumas, nerimas. Potencialiai daugiau reikšis. Kada yra ryški spalva, rėkinti spalva. Arba įrėkimą beinanti spalva. Ir yra tamsios spalvos. Tamsios, juodos, tamsiai, rudos, tamsiai. Jos potencialiai duos pykčio daugiau, agresijos, liūdesio, pesimizmo, vidinės nešvaros, tamsos, niūrumo, skausmo, disharmonijos, disbalanso, apatijos ir taip toliau. Tiesiog taip veikia spalvos. Aš tik išsakau, jūs patys eksperimentuokit. Rengsitės tamsiai, sunkiau bus. Nebent yra vienas atvejis, kada žmogus rengiasi tamsiai, jis gali kaupti energiją, jis gali norėti koncentraciją išlaikyti. Pavyzdžiui, va, kunigai, ten dvasininkai kartais rengiasi tamsiai, nu, įvairiuose tradicijose, kad sukaupt, suakumuliuoti energiją savo. Skaitos, juoda spalva padeda išlaikyti, bet ta energija turi tada būti švari. Nu, tu turi generuoti švarią energiją, kad ją išlaikyti sukaupus. Jeigu pas tave ten dar ne viskas sutvarkyta, tai tu kaupsi savo tuos marazmus visus, nu. Tai vat, bet aplamai pati juoda spalva, tamsios visai spalvos, jos psichika žemyn traukia. Taip, tokia gamta yra, aš niekam čia netaikau. Jeigu žmogus rengiasi natūraliai, gyvena tarp pastelinių spalvų šviesių, žinokit, kad yra tikrai geras požymis jau. Pasigalvo yra šviesų. Jeigu pasigalvo yra įtemta, jam reikės aštrių spalvų, aštrių prieskonių, aštrių formų, aštrių judesių. Žiūrėkit, viskas susijęs, spalva bus, prieskoniai, forma, judesys, viskas eis aštru. Jeigu žmogų sunkiau galvoja, jam iškart norėsis juodų spalvų. Natūraliai norėsis. Jis natūraliai norės pabūt savyje, kauptis, ne, ta juoda spalva tokia duoda tarsi uždarumą, užsidarai savyje. Bet kame tu užsidarai, ar savo džiaugsme, ar savo skausme, paklausk. Kame užsidarai? Ką tu ten kaupi? O kai tik nuotaika gera, ką iškart buvo rykštinės spalvos eina. Kaip sakot? Ne, aš kalbu apie tokias, nu, į pastelę einančias. Nu. Čia tas pats, kad kaip karvės dujos. Tai. Jūs pagaukit už žodžių. Vaivorykštinės spalvos. Ne ta tiesioginė prasme, bet linksmos spalvos. Yra spalvos linksmos. Yra spalvos liūdnos. Aišku, kai tau linksma viduje, tau visos spalvos linksmos yra. Bet potencialiai tą aplinką, jūs ateitumėt dabar į patalpą, kur būtų išdažyta tamsiai ruda arba juoda spalva. Ką jūs pajustumėt? Iškart slėgimas, negerumas ir taip toliau. Nu. Pavaikščiok ilgai apsirengęs juodai. Nu. Prisipirk juodų baldų. Nu, čia nereikia asociacijų, tiesiog taip spalva veikia ir viskas. Nu, tai balta, tai yra viskas, nu. Balta reiškia jau viskas, nu. Laisvas žmogus. Baltas bilietas, laisvas žmogus. Balta spalva yra jau, jeigu žmogus gali baltai apsirengti ir jaustis visiškai patogiai, yra gerai. Bet natūraliai, jeigu jis gali rengtis baltai, šviesiai, ir jaustis visiškai gerai, yra geras ženklas. Ne kai kuriuose lietuvių tautoj buvo. No. Gali būti pilka, gali būti melsva pastelinė, bet tokios, pažiūrėkit dango, ne? Kada jis būna ryškus mėlynas ir būna pastelinis. Vat, lygiai taip pat, pavyzdžiui, būna labai gražu, kai ligoninėse, pavyzdžiui, išdažo žalsva spalva ligoninė, ne? Tokia šviesiai žalsva, jinai ramina. Tarp kitko, kiekviena spalva aktyvizuoja tam tikrą centrą. Pas mus yra 7 ir čia yra baltas. Ryšys su kosmos yra balta spalva. Čia yra kokia? Violetinė, violetinė. Čia yra mėlyna, čia yra žalia. Tai ten, kur yra širdies reikalai, žaliai nudažai ir iškart gera. Čia yra kas? Komunikacijos spalva. Jo, tai jeigu jūs turit komunikacijas, at Facebook'ai, mėlyni, stardesės dažnai mėlynai yra. Vis tiek, kokia ten bebūtų, ar tamsi, ir pastelinė, vis tiek, tos spalvos dar turi sąlyčio su centrais, jos aktyvizuoja, pavyzdžiui, raudona, ne? Kodėl raudona? Stop. Tai yra pirma čakra, jinai atsakinga už saugumą, už aliarmą, už, nu, geltoną, nu, taip toliau. Nesvarbu, bet esmė tame, kad žiūrėkim su spalvom. Dabar muzika, yra tokia muzika kaip repas, sunkusis rokas, sunkusis metalas. Tai yra muzika, prie kurios vysta gėlės. Tai yra muzika, prie kurios vysta nuotaika. Ta prasme, sveikam žmogui vysta nuotaika. Ir aš tikrai nieko dabar neįžeidinėjau, iš karto atsiprašau, gal yra metalo gerbėjų. Norėjau paleisti, bet neturėjau įrašų. Visą spektrą norėjau sudėlioti dainų ir parodyti, kaip kinta energija. Kaip eina iki transcendentinės muzikos nuo... Bet buvo labai lėtas internetas namuose ir neišėjo parsisiųsti. Tai reiškia, pati žemiausia muzika ten, kur eina žemų emocijų iškrova, kur eina baimės iškrova, pykčio iškrova, agresijos iškrova. Ir dažniausiai yra instrumentai sugalvoti tą iškrovą išlieti, nu padaryti. Ir kada drožia su gitara ir ten vos girdi žodžius, ta muzika kaina. Tai viskas gerai, ten irgi yra menas ir taip toliau, aš nieko prieš, bet tai yra sunki energija. Ir klausant tokios muzikos, daugiau potencialiai atsiras pykčio, agresijos, liūdesio, pesimizmo, tamsos, niūrumo, skausmo ir taip toliau. Daugiau potencialiai klausantis, apsunksi, sunkesnis tapsi. Yra jau ir tas pats metalas labai sunkus, mažiau sunkus, patorokas. Visa ta muzika, kur repas, pavyzdžiui, eina labai daug agresijos repia. Labai daug nepasitenkinti. Tai ir tas pats, kad, žinai, išpilinėja šiukšlės. Semia. Ir va tai pila. Ir tas, kur klausai, užpila, užpila, užpila. Nesvarbu, kad apie problemas dainuoja. O kas nežino tų problemų? O kam dainuot apie tas problemas? Iš vis, kam apie problemas dainuot? Pažiūrėkit, reperis, sako, mes tiesą šnekom. O ką mes nematom tos tiesos čia? Ką čia dar reik dainas kurti, kad apdainuoti tą tiesą? Ką mes nežinom tiesos? Tu geriau kurk apie tiesą. Apie tikrąją tiesą, apie tą tvarką, harmoniją, jei tu gali repuot. Gyveno Petras dangui, tralelė, tralelė. Gimė Pranciškus, jį ten išbandė, tu. Nu, įsivaizduok, repuok dvasinį turinį, tai jau bus tikrai jau daugiau už. Toliau antra kategorija, aukščiau yra popsas. Elektroninė muzika, techno, house, transas, elektro, break, beat, drum and bass, ir taip toliau, drum and bass. Tokia pum, 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 ir judi. Kada eina aktyvumas, jau yra aukštesnio lygio muzika dėl to, bet jinai duos ką? Aistra, įtampa, godumą, nerimą, bet tas, kas yra žemai, kuris nenori gyventi, jam reikia popsą klausyti. Pum, 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 iš lovas, pum, pum, tada pradės kilnot ranką. O kai įdrožė su gitarom, tai jis guli. Jis kratės, kad kada yra popsas, techno, jis jau juda. Jau reikia judėti. Jau koja, jau nykštį juda. Kojas nykštį, reiškia. Žinai, kai ten depresija, tai kojas nejuda, tai pradeda judėti pirštą. Toliau biškiai aukščiau, ane, regis, country, džiazas, bliuzas, klasikinė, jau yra eina į dorybę, jau ta muzika duos ramybės, laimės, pilnatvės, optimizmo, šilumos, užuojautos, gailėšio, skaidros, visus tos gerus dalykus. Bet irgi, pavyzdžiui, klasikinė muzika klasikiniai, kada Bachas rašo Dievo didybei muziką, jinai yra vienokia informacija neša, kada, reiškia, kažkoks kompozitorius kūrė apie meilę, muzika, apie žmogiškos meilę, eis daugiau į aistrą. Ir labai junti, kada kitos klasikinės net sielvartą sukelia, reiškia, žemą emociją sukelia. Ir dabar yra relaksas, meditacinė muzika, religinė, sakau, kai kurios klasikinės muzikos kūriniai, liaudės muzika kai kuri, nes liaudės yra daug aistros muzikos, bet yra, kada iš tikrųjų tokios, tai duos va, tą ramybę, laimę ir visą kitą balansą. Ir yra transcendentinė muzika, kuri pati aukščiausio, tai yra, kada gėdami Dievo vardai, kada gėdamos maldos. Ta muzika yra visai kitos kategorijos ir naidos. Jinai labiausiai valys egoizmą ir galingiausiai veiks. Dabar, kada mūsų sąmonė kyla, mes galim spręsti pagal klausomą muziką, pagal dėvimas spalvas mėgstamas. Tai iškart gali spręsti. Kada sunku, rengsės tamsiai ir klausysis sunkią muziką. Kada norėsi veikti gyvenime, projektai, karjerą, bėgti, tai norėsis aktyvios muzikos. Dirbam, darom. Ja. Kada tu būsi harmonijoje, balanse, tu paprasčiausiai galėsi ramę muziką klausyti ilgai. Tau nebus tokio kaip kapinių nuotaikos, nebus. Tu gali ilgai klausyti relaksą ir tau nekils įtampos. Kyla įtampa, biškį popso techno, kokio ten užleidi, padarai, po to vėl relaksą. Ta vėl įtampa, užeina pyktis, paklausai ten tų besitrankančių sielų, kurios trankosi, buvo šaukia, iš tikrųjų laimės ieško. Bet ne ten ieško gal kur reikia, bet vis tiek jos kriokia, rėkia, kaip joms sunku ir kur ta laimė padėjo Dievas, kur pavogė laimė. Paklausai tokiu po to ir taip, aš pažiūrėjau, taip darau, jau, jeigu, nu, iki metalo niekad nedasileidžia, bet kartais užsidedu popsiuko techno, didžėjus pasiklausai, kur tokia būna, kad su mantrom padaro tą techno muziką, ne, įdeda mantrų. Yra ir praupada įdėtas į techno muziką. Paklausai, bet po to kyla įtampa, iškart staigiai ant relakso, kokia dudelė, žinai, fleita, ar ten banguošimai, ir po to, kai susibalansuoji transcendentinė muzika, Hare Krishna, Hare Krishna. Jis sako, tu dasinė vibracija, kuri visiškai, arba ten kokius grigališkus choralus, jeigu gėda, aukštą vibraciją duoda. Po to žiūri, jau nebelaikai, vėl per daug švaros, ir taip groji kaip nuo žemos oktavos, ir taip groji su tą sąmonė apie visą dieną. Ant drabužių, matai, ant maisto, jeigu jau įtampa, iškart žiūri pipiriukų varai, jau druskytės varai, jau čiliuko beri, jau reikia įtampėlės, jau kad prakaitėlis. O jeigu rami sąmonės būsina, iškart tvirtas maistas, lengvas maistas. Natūraliai. Čia niekur nepabėgsim. Neužsigaukit dėl savo hobių, tiesiog taip yra ir viskas. Jeigu augalas nuvysta prie metalo muzikos, nu tai kokiu čia dar įrodymu reikia? Netgi bandė, darė su derliaus auginimu, darė eksperimentus. Paleido klasikinę muziką laukuose, geriausiai derėjo. Po to paleido žemesnio, blogiau derėjo. Bet ten irgi yra menas. Gruot gitarą yra menas ir 100 metų, kaip sako. Tikrai, man ten iki tos gitaros toli. Bet muzikos instrumentai irgi, pažiūrėjau, gitarai yra daugiau aistroj. Jie irgi tam tikrą būdu veikia psichiką. Muzikos instrumentai. Jeigu žmogus toj sąmonės būsino išranda tą instrumentą, jis ir generuos tą energiją. He? Jis generuos tą energiją. Fleita, pavyzdžiui, yra dorybė įrandas. Skaitosi, nesvarbu, bet fleita dorybė įrandas. Žiūrint kokie. Vat, pavyzdžiui, aš atsinešiau jogų būgną. Jis yra transcendentinis instrumentas. Jis visiškai. Jis į būgnas, bet tokie yra, aš čia nesispecializuoju, nežinau, net neradau informacijos apie tai, bet iš klausimo galiu spręsti. Elektroniniai instrumentai yra žemiausio lygio. Garsas išgaunamas per elektroniką, nenatūrus yra žemiausio lygio. Nors sako, ten Yamahos pianinas geriau atspindi ten tą smuiką, išgroja negu tikras smuikas. Netikėkime, energetiškai žemiau. Lygiai taip pat kaip liepsna. Liepsna, natūrali liepsna miške, va, kaip sakot, mišką mėgsta. Tai va tam, tam miške natūrali liepsna, ko jūs čia žiūrit, nu, dabar taip. Jotkalnyje. O žmonės, saubas, nu. Čia ateitų kas nors baltai apsirengęs, viskas, būtų nušvilptas. Po paskaitos pasakytų, o, darybėj gyvena žmogus. Jeigu, jeigu pavydas leistų pasakyti. Tai va, tai lauže, pavyzdžiui, kai gamina maistant laužo, tai yra labai švari energija. Po to žemesnė yra dujinė liepsna, dar žemesnė yra elektrinė. Ir tos indukcinės visos, žinai, nu kaip ten tos orkaitės, kur ten uždedi, ant devynė to padarai, arba ant paraidės, ir užkaista vanduo. Aš taip gaminuosi, kaip sustoji būna tos indukcinės, jeigu kur skubi, ant pai padarai, arba ant devynė. Viskas per minutę verda. Bet aš būtų taip pagalvojau, ką ten su to vandeniu padaro, žinai. Taip tik ta poda, tai činkt pritraukė, kaip užkaitina. Tai va, indukcinė, o geriausia yra va ta miško, natūrali ugnis. Tai tas pats ir su instrumentais, nu. Būgnas būgnui nelygus, ir elektroniniai būgnai. Pam, 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 pam. Na. Gerai, dabar paskutinis dar gabaliukas yra likęs apie žiniasklaidą. Apie filmus konkrečiai galim pašnekėti truputėlį. Na? Filmai, siaubiakai padaro siaubus mūsų sąmoniai. Tai reiškia, kyla daugiau baimės, nerimo, įtampos, agresijos, pykčio, skausmo ir aplamai vidus apsiteršia po siaubiakų. Siaubiakas žiūrint visą laiką ateina svečių. Žinot, kas per svečiai? Nu, kurie maitinasi jūsų energiją. Baimės, streso, įtampos energija. Subtilios būtybės ateina pavalgyti jūsų tos energijos, kurią išspinduliuot žiūrėdami siaubiakus. Veiksmo trileriai, kriminalai, detektyvai, nerimas, įtampa, pyktis, agresija, geismas, pavydas, baimė. Daug žiūrėsi, daug turėsi tų emocijų. Fantastiniai apie ateitį, kurie prasideda nuo to, kad žemė ir likau aš vienas. Vat nuo šitų, arba visi gyvenom ir užėjo virusas. Nu, nežinau, ar durnesnių filmų galima turi pasakius sukurti. Nu. Tai jie, jeigu tu žiūri tokius filmus, o jų dabar pavarė nemažai paskutiniais metais, pastebėjot, jau prieš ateinant 12-osius. Matomai kažkas ruošia kažkokius kataklizmus, per filmą tave paruošė. Tu prisižiūri, po to, kai atsitinkam, taigi matėm, nu, nuskilo ten tą statulą Amerikos jau per pusę. Po to parodys, kad žinai, kažkas ten susprad... Aha! Man atrodo, kad ruošia. Nu, tai čia irgi ruošimas yra. Arba tu ruoši, kad tu sukursi ir kažkas tai pergyvens, ar tu ruoši, kad jie patys susikurtų žmonės. Bet vis tiek tai yra ruošimas. Ir pažiūrėkit, kaip gražiai, apie tos du dvyliktosius čia labai daug. Elio knyga, ne, Book of Eli buvo toksai. Eina ten apsikrėtę virusais, pabaisos visokiai. Bet tai, pežiūrėjus tokių filmų, atsiranda nerimas, įtampa, neužtikrintumas, baimės atsiranda, nesaugumas, pesimizmas, apatija atsiranda. Ir aplamai kontaktuoti su tom būtybėm, pavyzdžiui, zombiai visokie taip toliau, taigi jos egzistuoja tos būtybės subtiliam planetui, nei kontaktas su to subtiliu planu. Toliau visi erotiniai filmai, pornografija, ugdo tavyje, kelia geismą, gašlumą, nepagarbą, agresiją, pyktį. Ir labai stipriai užteršia vidų. Ir galima sakyti, kad praktiškai pornografija yra užkariausia, yra planeta. Tai yra, kiekvieną dieną apskaičiuojama yra kažkiek, ar 10 atsiranda naujų puslapių. Kiekvieną dieną. Ir labai didelis lankomumas yra, aš dabar neatsimenu statistikos, begalinis lankomumas. Ir žmonės, jie apsiteršia vidui, gašlus tampa, nepagarbus tampa. Ir pas daug atsiranda poreikiai seksualiniam gyvenime. Visai kiti negu kad šiai būtų. Jiem reikia visų tų dalykų, kur rodo pornografijai. Anksčiau ir vėliau jie tam susižavė. Nes geismas turi tokią tendenciją aukti. Geismas niekados nesustos. Ir geismo mastai niekados nesustos. Nu, geismas yra toks dalykas kaip ir pyktis. Jis yra begalinis. Nebus galo niekados. Ar norit papasakosiu apie geismo fazės? Šnekam? Apie gašlumo fazės. Nežinau, ką paimti kaip aukščiausia. Gerai, paimsim geismo fazės. Gana aukšta fazė, aš nesakau, kad aukščiausia, yra, kada žmogus subtiliai tenkinasi priešingos lyties energiją. Vadinsime subtilus seksas. Gerai? Neužkraukim ant šito žodžio savo šitų asociacijų, gerai? Neperdinginėkim dabar. Gerai, nerašysiu aš to žodžio. Subtili kaita. Tai yra natūralu, tai yra tame, jeigu šeimoje žmonės iš to pasisėmė džiaugsmą, labai aukšto lygio šeima, tada jiems nereikia grubių santykių. Tiesiog nebereikia. Nes subtilus artumas yra didesnis negu fizinis artumas. Yra etapas, kada fizinio artumo reikia, kad atsirastų subtilus artumas, bet yra fazė, kada fizinio artumo nebereikia, kad būtų subtilus artumas. Čia yra atskira tema, bet paimkim šitą kaip. Po to yra, reiškia, fiziniai santykiai. Mes, Remakantą, žinokit, biškį užgaišę šiandien. Fiziniai santykiai, jie irgi yra įvairių, reiškia, nuo kaip vadina, negali sakyti iškreipti, neiškreipti, bet ten irgi yra visa kategorija, apie kurios mes čia daug neanalizuosim, visi tai žino. Dabar eina, čia su priešinga lytim turiu mintį, su priešinga lytim, fiziniai santykiai. Čia yra dar spektras ir čia yra spektras, bet čia reikia atskiros paskaitos, gal dabar to spektro nesiaiškinkim, gerai? Eikim tiesiog greit. Po to yra fiziniai santykiai su ta pačia lytim. Lytis tą patį. Skaitosi, tai yra jau stiprus gašlumas. Jau stiprus gašlumas. Ir nuo, reiškia, lesbiečių ar homoseksualistų. Vėlgi, jeigu čia yra, aš nieko nenoriu žaisti. Tiesiog sakau, eina gašli labai stipriai energija. Jis tokia tepli yra. Nes yra labai žema energija. Nes yra stiprus gašlumas. Ta pati lytis. Po to eina, reiškia, santykiai su gyvūnais. Tai yra dar didesnis gašlumo apsireiškimas. Tai yra, ar tai yra? Tai yra, tai praktikuojama. Santykiai su gyvūnais, kada jau yra, Freudas yra vieną dalyką pasakęs. Matot, kai liečiam jau šaknis, ne, mūsų prasideda toksai, vat, čia iš tikrųjų yra šaknis, dėl to mes čia ir sėdim tuose kūnuose. Mes prisirišę prie vienokio ir kitokio lygio tenkinimasi. Natūralu. Mes čia gimėm. Žemė, planeta yra tokia. Čia vaikšto, tokia hebra. Tai gyvūnai, tai yra, Freudas pasakė, kad geismas, labai yra išmintingas pasakė, geismas neturi objekto. Jeigu tu jauti stiprų geismą, tau nesvarbu su kuo tą geismą tenkinti. Taip? Nesvarbu. Jeigu yra geismas, tai yra energija, kurią tu turi išleisti. Čia, kada yra, čia gali daryti tada, kai tu turi labai nedaug geismo. Čia, kada dar daugiau, čia, kada dar daugiau, čia. Nu, čia gali būti biseksualai, kurie su visais jiems gerai. Ir su tuo, ir su tuo daugiau, mažiau, kaip sako. Sakau, nieko neužgauti, nenoriu. Su gyvūnais, kada jam reikia, nu, iš vis dar kažkokio tai poreikį patenkinti. Čia sunku suvokti, bet jie su gyvūnais, kas antikiauja, tai jau būna po žemutinio plano poveikiu, po dvasių poveikiu. Ir šitie iš tikrųjų eina po dvasių poveikiu. Ir šitie, jeigu jau jie iškreiptai labai dažnai santykiauja, tai irgi būna po dvasių poveikiu. Dabar gyvūnai, po to dar yra apatinė. Dar, atrodo, kas dar gali būti, ne? Nu, pabandykite atspėti. Ką? O, pedofilijos, vat, neįtraukiau į tą visą reikalą, ne? Ne, vaikai tai bus vis tiek aukščiau negu gyvūnai, nes gyvūnai tai čia jau... Dar apatinė fazė yra jau ganibalizmas. Tai yra geismo perinančio į pyktį išaišką. Čia labai subtilus dalykas, ganibalizmas. kada, pavyzdžiui, prievartauja, užmuša, ne, kaip čia yra jau dugnas, yra, nu, pakankamas dugnas, prievartauja, užmuša, kraujo iškeria. Ir, pavyzdžiui, jeigu jis, aš, kadangi kaip psichologas man domiuosi visais, ir aš mačiau interviu su vampyrais, nu, ten jie praktikuoja vampirizmą, tiesiog yra klanas New York'e, ir turbūt ir Lietuvoje atsiranda, kurie patinka tamsa, jie, jų diena yra naktis, jie geria tą kraują, arba susidaik, ten tos dantys, sakys, pas juos madas yra atitinkamas, ir viskas yra, eina tamsios spalvos, kaip yra, ir jis sako, sako, tu sako, pasaky, kuo, kaip sako, arti yra geismas ir piktis, ir labai arti yra. Ir žinom tą dalyką, kad žmonės dažnai užsimėdami seksualiniais santykiais, jie ir įdrėskia, ir įkanda, ir taip toliau. Yra to momento. Yra to momento. Ir skaitosi, būdavo kartais interviu su seriniais žudikais, kodėl jie, reiškia, išprievartauja, užmuša, dar ten kažką atsikanda, ar ten kraujo išgiria. Jis sako, aš patenkinu taip savo aistrą. Momentas. Čia mes žiūrim dabar, kaip va tie medikam atneša į vonę formalino, ne, ir skrodžia ir sako, čia tas, čia tas, čia tas. Jau dabar sąmonė krenta apie tai kalbant, iškart, nu, bet išsiaiškinkim tam, kad visiems laikams, tai va, čia yra jau žemutinė fazė, kada jau yra ne tik aistra, bet jau eina pykčio, nu, visokios kitokios priemaišos. Tai dabar, žiūrėkit, va, pornografija dengia va visą šitą skalę, jo? Visą šitą skalę dengia, gali visko prisižiūrėti, ko nori. Ir žmogus, kuris tai žiūri, kadangi potencialiai pas jį vidui yra tie dalykai, tik jis to galbūt nesupranta, neįsisąmonina, jam iškelia. Pas ką yra tokie dalykai, iškelia tą, pas ką yra tokie, iškelia tą, pas ką yra tokie, iškelia tą. Žadina, budina, budina. Dėl to tai yra pavojinga. Žmogus, kada jis prie to prisirišęs pasąmoniai, jam didina prisirišimą. Ir tada atsiranda va tie iškrypimai ir daugėja žmonių, kurie... Pažiūrėkit, literatūra, seksologai prirašė visko, kad viskas normalu, nu darykit, nu taigi reikia, kaip sako, tenkintis gyvenime. Tenkinkitės, busit sveikatą didesnė bus jūsų. Įskaičiau straipsnių specialiai, Delfi nuėjau. Kažkaip užkliuvo straipsnį, tokie straipsnį, masturbuokitės, busit sveikesni. Iškia, viską dary, visą busit sveikesni. Jie nespanta, kad ten tu didini gašlumą, o gašlumai pats momentas, nuo ko mes pradėjom, ribų nėra. Ais, 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 ais ir ais. Po to yra gyvybės formos tam tikros, yra civilizacijos, kuriuose gimsta super gašlų žmonės. Jie turi kūnus, kuriuose gali tenkintis, kaip nori ir kiek nori. Nedaug dėjo tokias formas gauti, taigi apatinės sistemos, ne kosmologo, atala, vitala, sutala, pasauliai tokie. Ten yra, pavyzdžiui, vienoje sistemoje gyvena trijų rūšių moteris, kaminija, kaip ten kitos vadinasi, dar kitos dvi. Ten atsiranda vyras, jos iš karto apspinta, duoda gėrimų, vyras išgeria tų gėrimų ir pasijunta toks stiprus kaip 10 000 dramblių. Ir tada jau jos tenkinasi, visos neaišku, kiek ten laiko. Ir vėl, reiškia, ten yra tokia kultūra, ten gimsta asmenybės, kurios gyvena taip. Čia yra vėdžiuose aprašyta, šventrašiuose aprašyta tokie dalykai. Yra regionai, jeigu tu gyveni tame, bet tu gali gauti ir gyvūno formas, pavyzdžiui, kaip karvelio forma, kuris gali ir ten 16 kartų seksu užsiminėti per dieną, tu gali gauti gyvūno formas ir tenkintis bežionės formą, liūto formą, jie gali daug santykiauti. Žmogus daug negali santykiauti, jis praranda energiją, o gyvūnai gali daugiau, tai jis gauna tokią formą. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu mes žiūrim tuos filmus, mes absorbuojam tą energiją ir ją akumuliuojam. Jį labai labai stipriai degraduojam. Po to atsiranda filosofijos, knygos prirašytos, mokslinės teorijos, kur visą tai užgintų ir pateisintų. Tai jau eina po to. Pradžioje reikia, kad liaudis degraduotų, po to, kaip čia dabar aš prisai pripažinsiu, kaip degradavus, reikia moksliškai įrodyti. Ne? Reikia kokias knygas padaryti, tyrimus padaryti, ar seksologai savo nuomonę pasakė, va, sako, specialistas, žino. Kai dabar girdėjau per radiją, jau sako, ko jūs šitą šeimą, nes dabar pagal tą šeimos įstatymus šeima laikoma tą, kurie yra susituokę, taip? Kol kas. Viskas pradėjo klibinti, kas čia daros, kodėl būtinai susituokia šeima, gali būti ir nesusituokia šeima. Ir čia viską klibins, jau skaičiau vieną straipsnį, kur parašyta, kad pedofilija yra panašus potraukis, kaip, reiškia, homoseksualizmas arba moteriai potraukis, ar jau reiškia, kažkas bando kelti, taip subtiliai, subtiliai, aišku, ten kritikai pakyla, bet jau kaip sistema dirba, jinai piškiai subtiliai iškelia, pažiūri, praeina tą bangą, visi ten pašūkauja, po to vėl iškelia, vėl pašūkauja, vėl iškelia, pripratina, po to žiūri, kad jau viskas, norma, na, kai buvo su Hollywoodo filmais. O tai aiškiausias pavyzdys, tyrimai padaryti, paimti nuo 50 metų iki 2006 metų, kiek Hollywoode buvo, reiškia, sekso įdėta į filmuose, seksualinių scenų. Didėjo, reiškia, grinai kreivė, va taip vaina. Kiek agresijos, grinai kreivė, taip vaina. Reiškia, kai publika yra gražiai auginama, kol tai tampa norma. Tapasiausiai tampa norma. Ir aktoriai, pavyzdžiui, vaidinti tą sceną irgi tampa norma. Natūraliai, nes visiems tai tapo tą normą. Bet tu pagalvo, ką žmogus jaus, kai žiūrės, ką tu jam duosi tuo metu, kai jis žiūrės tą visą reikalą. Tai dabar, kada mes žiūrim filmus, su to aplamai, filmai yra gerai, iš tikrųjų. Filmus galima žiūrėti, ir, bet daugiau pasistengim žiūrėti filmus, kurie pagristi tikrom istorijom, daugiau žiūrėkime dokumentikos. Dokumentika yra labai gerai. Daugiau žiūrėkime filmus, kurie iškelia kažkokius tai vertybės. Juose gali būti smurto, juose gali būti įtampos, bet kad būtų iškelta kažkokia tai vertybė. Ir aš, pavyzdžiui, pats pasižiūriu tokių filmų ir labai labai stipriai įsikvėpiu. Aš dabar vis pamirštu tos pavadinimus, bet tikrai yra labai gerų filmų pastatyta, kur labai iškelia ištikimybės momentą, ne, arba kovojimo iki galo momentą. Buvo visai nesenai, ne tai, kad nesenai, prieš pusę metų žiūrėjau apie pagal tikrus faktus pastatytą filmą, kai, ką? Ai, Karaliaus kalba, tai čia superinis filmas, King's Speech, jo? Labai faina, bet žiūrėjau, kai sesers, reiškia, brolį pasodino į kalėjimą, nu, neteisingai apkaltino, ir jinai pašventė savo gyvenimą, kad jį ištraukti. Jinai pakeitė specialybę, jinai studijavo teisę, tapo advokatė ir ištraukė tą brolį. Tai kai žiūri tą filmą, kadangi tai buvo tikras atvejis, tai pagauga eina, nu, iš tikrųjų, labai labai. Dabar dar filmai tokie, kur aš nepaminėjau, kurie mus sujungė su kanalizaciniu pasauliu, su žemutiniu. Tai yra filmai su mirusiaisiais, vampyrais, burtininkais, magais, raganom, vaiduokliam, pabaisom, monstrais, elfais, gnomais ir visa kita hebra. Tai jau ten tikėkit, jau kad ten su jais ir pabendrausit. Ir po filmo, ir gal dar kitą gyvenimą. Harris Potteris, tai čia iš viso yra baisus dalykas, tikrai sakau baisus, nes nuo pat pirmos serijos vaikas susižavi magiją. Susižavi magiją. Ir pamatysi, ten nebus angelų. Taip, ten padaryta, kad gėris laimėtų tam, kad jau nenušvilptų filmo visai. Bet visą tų 3 valandas, ten tų serijų, aš nežinau, 5-6 yra, dabar vėl nesenai išėjo, suko jau tas Voldemortas, jo, didysis tas magas jau. Tai visą tų filmą žiūri, vaikas žiūri ir jisai žavisi burtais, žavisi magija, yra magijos mokykla, ar ne taip? Jisai suzuo, kas vyksta, kokia meditacija galinga vyksta į tą pasaulį vaikui. Bet kadangi mums yra pasakyta, kad mokslas neįrodė, kad egzistuoja tokios būtybės, reiškia, galima rodyti tos filmus. Nu, neįrodė, sako, čia fantazija. Kasparas, gerasis vaiduoklis, nu, kokia problema? Ir po to randi tų vaikų, kurie būna jau, sako, vat man vaidenės, aš čia matau visokias galvas iš sienos belendančias. Ir ką tu dabar darysi tokiu vaiku? Ne tai, kad jam jau fantazija, jis jau pradėjo kontaktuoti su to pasauliu ir matyti tą pasaulį. Ką tu su jo darysi dabar? Vesi pas psichologus, tai jam išrašys pas psichiatras, išrašys vaistukų. Ir gers nuo 5 metų vaistukus tavo vaikas. Neadekvatus realybės suvokimas, vaizdai visokie trailia, ten TLK, iškia, tarptautinis lygų katalogas, o ten tokį nustatėm. O tas bičias bus prisižiūrėjęs visų tų Kasparų, Harry Potterių, fėjų. Ar žinot, kad Voltas Disnėjus, jis buvo okultistas? Jis buvo masonas. Aukšto rango. Ir visos fėjos, ką? Nu, va, ta visa fėjos, tos karalystės, juk tai yra astralinis pasaulis. Negalvokit, kad fėjos labai jau geros būtybės. Nu, nors jas pavaizduotos tokias gražias, tokias formos moteriškas, ne, žiūri, atrodo, ne. Bet taip gražiai, taip nekaltai viskas padengta, ne? Tai atkreipkite tai dėmesio, netikit, galit netikėti, bet čia yra stopudovai, sako jis. Dabar kas dar per filmus, kokios programos įkišamos? Visuose filmuose yra būtinai išgeriama, pastebėjot? Stiprus herojus, jam reikia išgerti, tai stiprus tikrai. Į tokio rūdo gėrimo ten, brendžio, ne to. Briedo išgeria. Parūko visą laiką. Jeigu nuskriaudė, tai skatina pakeršyti reikia. Naglumą skatina, nebijo duoti galvą, jeigu reikia. Visą laiką bus gera mašina, geros figūros tik tam tikros. Ne? Visą laiką didelė banko sąskaita, geri drabužiai, didelės pilis. Atrodo standartinė šeima, mažai filmų, kur rodo paprasta šeima. Visą laiką yra tokia pasiturinčios, iškart kelia į tas materialinės vertybės dėmesį sutrikė. Atrodykim seksualiai, nu tai čia tai visą laiką. Labai labai dažnai tas seksualumas pabrėžimas ir jeigu tu seksualiai atrodai, viskas, tai yra siekiamybė. Ir kas darosi dabar su mokinukėm? Siaubas, prisiklyjavusios tų visų barbių ir plasmasinių ir gyvų ir konkrečiai medituoja tą žvaigždės. Ir tą seksualumą labai stipriai ir kiek pasižiūri realybės šou, jeigu jau pasako, kad tu seksuali, tai čia yra baisus komplimentas. Čia yra nesvietiškas komplimentas. Jeigu tau sako, kad tu seksualiai atrodai, seksualiai sušokai, seksualiai suvadinai. Vediniai kultūroje, jeigu tai būtų baisi gėda. Nu, tai iškai viskas iškreipta. Iškai, kuo tu daugiau eini tą seksualumą, tu aišku, žino verslininkai, kad daugiau bus žiūrovų, daugiau pritraukia akių natūraliai. Labai dažnai filmo herojai po savaitės jau užsiminėja seksu. Po pažinties. Susitiko stiprus vyras ir stipri moteris, kuri po to jau nešios ten tokį šautuvą ir šaudys visus. Bet prieš tai jie turi išbandyti vienas kitą lovai. Būna tokie filmai, kur sako, jeigu nepagautas, nevagys. Net yra toks filmas. Nepagautas, nevagys. Kurie skatina prasisukti. Reiškia, rodo tokių išmintingų materialia prasme hebrytė, kurie kažkokia tai banko operacija sugalvoja arba kažką padaryti, prasisukti ir jų nepagauna ir filmas baigėsi, visi išvažiuoja ten į šiltus kraštus ir valstiaus. Tai vis daug žmogui, jeigu yra polinkis toksai iš praeitų gyvenimų, pavokt, tai tu pasižiūrėk tokių filmų, tai tau taip subujos tas visas reikalas, kad dieve tu man. Yra filmai tokios buktai komedijos, kuriuose tėvų negerbė ir mokytojų negerbė vaikai. Yra tokie filmai, jo. Tai čia yra geriausias vat, vaikų švietimas. Pasižiūri Hebra, dar nuo tų laikų, kai buvo vienas namuose išleistas, ne, tas filmas. Viskas, nu tai apie kokią tu pagarbą, ne, Jėzus sako, Biblijoje sakyta, gerb tėvą motiną, ne. O ten viskas komedijos formai pateikta, nes komedijos formai tu atrodo, sąmonė ką daro, jinai rimtai nežiūri. Nu, galvoj, būna taip. O realiai, kas įvyksta, tau įkiša tą programą. Ir ten jau nebe komedija toj programoje, ten yra normali programa įkišta. O tu sakai, komediją žiūrėjau, o tau įpumpavo programą į tą visą reiką. Labai dažnai kišamos yra, kad gyvybė atsiranda iš materijos. Pavyzdžiui, buvo filmas Babylon ID, vadinasi. Ir ten rodo tigrą ir mergaitė klausė, jau ten to herojaus. Jau, kaip jo ten tas, kaip jo vardas to aktorius, jau pamiršau. Kažkoks tai. Ir jisai sako, čia yra klono klonas. Tokia trumpa, klono klonas, reiškia, o realiai dar niekas neišklonavo, pilnai sveiko, buvo ta dolė, neišklonuota, bet dabar žiūrėjau dokumentinį filmą, niekam nesiseka ten tų klonuot gyvūnų. O ten filme jau kiša, reiškia, klono klonas. Po to jinai sako, va ten dievas yra, tralelia, sako, kaip tu paaiškinsi, ką tik susprogdino turgavė, tai daug žmonių mirė. Sako, nori pakalbėti apie dievą? Jis nutyla. Ir va tokia eina, supranti, po to jinai galia filmą jau atsisako melstis. Taip viską sustato, kad pajokia, kad ta dieva tikėti yra beryšio visiškai. Arba rodo kokį serinį žudiką, tai om ženklas ant šito, ant pėties, om ženklas. Nu kaip niekur nieko. Serinis žudikas praktikuoja jogą. Taip, vat, aš būna pražiūriu filmą ir prasirašai ant popieriaus visus programas sudėtas. Aš daišku daug ir neatskiriu. Ir, pavyzdžiui, rodo sirinį žudyką, jis daro jogą. Asanas daro, dar taip daro, kad čia ojojoj. Bet, pavyzdžiui, om ženklas. kalinys sėdi už žmogžudystę. Va čia om ženklas. Mantros, pavyzdžiui, sanskritas, susidok, ištatūruotas sanskritas. Ateis, vat, žmogus sakys, vat, padalins kortelę su Hare Krishna, apversi sanskritas, atsiminsi, o tas kalinys irgi sanskritas buvo. A taip subtilu, arba, pavyzdžiui, labai dažnai įkiša, kaip tas vadinasi, velnė, kur gė, Mahomet, tas Bahomet, ne, kur yra tas ožys, nu, su ragais. Ir taip žiūriu, vieną sceną, atrodo nekalta, rodo, ir fonė yra paveikslas, žinai, ir tas, ir ilgai ta scena rodo, tai taip tas personažas šneka ir kitaip, o tas paveikslas stovi, juodai baltas, yra tas ožio ta galva. Po to paimkim klipą, šitą Britney Spears klipą, nebeatsimenu pavadinimo to dainos, rodo klipę, reiškia, ir ten kas tyrinėja, jie labai gražiai fonė, reiškia, tas ožys pakabintas, įkomponuotas į tą visą aplinką. Labai labai daug kur eina okultistinių simbolių, netgi ant traškučių visokių, ant saldainių įdėta, ant Holivudo filmuose labai daug to. Ypatingai masoninių simbolių, labai daug yra. Pratina žmogų. Ir, nes kognityvinė psichologija žino tą dalyką, kad kai sąmonė fiksuoja, viskas eina. Ir eina nebūtinai informacija, kuri yra pirmam plane, nes pirmam plane yra aktorius visą laiką. Bet už jo, stebėkit, kai žiūrit filmą, kas yra už jo. Labai dažnai už jo pamatysi tam tikrus momentus, kurių niekados nematėjai. Niekados. Tai va čia aš ką noriu pasakyti, kad žiniasklaida, konkrečiai reiškia kino pramonė, yra labai galingas įrankis kelti sąmonę, nes tu labai gali pakelti sąmonę per kiną. Tu gali padaryti tai kaip tarnystė Dievui ir tai yra labai galingas ginklas sąmonę žeminti ir pripumpuoti tokių dalykų, kurių Dieve, tu mano, labai sunku išplauti iš. Dėl to žiūrėkim, ką vaikam duodam žiūrėti, žiūrėkim, ką patys žiūrim. Nes tuo metu, kai mes žiūrim, atsiprašau, jeigu tuo metu eina krūvis, tai būkim tikri, kad tas krūvis atsidurs mūsų makauliai. Emocinis krūvis. Žmogus pyksta, pykti jausi vidui. Žmogus geidžia, geismas perėsi vidu. Žmogus godus, godumo padaugės vidui. Po to tavo senso. Atsargiai. Tuos su tais dalykais ir jeigu čia pradėtų statyti, pavyzdžiui, apie Mahabharatą, taigi gali trilerių statyti su Mahabharata, kaip Krishna, kovėsi, mistiniai ginklai, fantastiniai, taigi Dieve mano, iškart pakiltų sąmonė. Centrė būtų kas? Jogai, kariai, išminčiai, kurie mokėjo mantrom valdyti ginklus dieviškus, kuriuos gaudavo nenusipirkę ten iš turgaus ten, nelegalų kažkokį ginklą, kurio nieks nelaikė ir ant spaudų nelikė, bet kurie gavo už askezės dangišką ginklą. Tai tu žiūrėsi tokius kinus, tai tu siūzok, tavo sąmonė bus dangui. Šyva davė ginklą, žinai, kita, taigi ginklai yra mistiniai ginklai, vėduose prašoma, iššaukiami su mantrom, bet kad tau įduotų, tu turi įvaldyti labai švarą didelę turėti, kad tau patikėtų tokius ginklus. Bet ne, nieks nestatys tokių filmų. Jeigu gausi ginklą, tai bus kokia bus būtybė dangiška, bet ten, aišku, žemutinio plano. Su visokiais tokiais, vat, tokiom formom. Ir pažiūrėkit, Holivudo filme, ar jūs pamatysit angelus, ar jūs pamatysit išminčius, ar jūs pamatysit, reiškia, dangiškas būtybės. Ten žemutinio lygio būtybės. Tai vat, tai čia aš kalbėjau apie emocinius krūvius, apie akcentus gyvenimo būte. Per žiniasklaidą mus, per filmus konkrečiai mus labai stipriai formuoja ir aš nesakau, kad nežiūrėkim filmų, atsirinkim, ką žiūrim. Atsirinkim. Ir jeigu jūs pamatysit statistiką, kokiais kiekiais yra peržiūrėjami filmai visam pasaulį, kokios yra pajamos gaunamos už filmus, kiek žmonės leidžia, tada suprasim, kas aplinkui darosi. Ir vat visais, su kuriais pakalbė apie vaikų tą ugdymą, ne, jie visi sako, agresyvus, mano pati mama mokytoja, tai tiek metų dirba. Sako, aš galiu palyginti prieš 10 metų mokinukės ir mokinukus, ne, berniukus, ir galiu palyginti po 10 metų. Ir galiu pasakyti, kad ir va dviejose parametruose, agresija ir seksualinis momentas labai stipriai pažengta. Ir va šituose dviejose momentuose agresyvumas padidėjęs ir seksualumas padidėjęs. O to pasiekoj nepagarba, apgavystė, tingumas ir taip toliau yra. Tai yra tendencingai reiškia, darom, ar ne tai? Tendencingai darom. Tai vat kas čia stato filmus, kas kūrė, dalyvauja žiniasklaidai, labai labai agituoju ir noriu paskatinti, statykit, eikit į šviesumą, kuo šviesesnė mintis, kuo šviesesnė energija. Žiūrės tūkstančiai žmonių, krausis tą energiją, tai yra grina energija. Tai yra grina įtaka sąmoniai žmogaus, grina įtaka. Ir dabar pabaigai noriu vieną dalyką surašyti. Apie galų galę suvesti visą šitą psichikos sveikatos visą bloką, suvesti tokį ir surašyti visas temas, kurias ėmėm. Reiškia, kėlimasis buvo taip, toliau buvo miegas, mityba mankšta, kvėpavimas svaigalai, gamta, švara, tvarkingumas. Aš noriu dabar duoti biškį vaizdą iš viršaus ir pabaigsim. Filmai, muzika. Dabar pažiūrėkim. Mes imam dabar vieną tik iš žiedų. Ta žiedas vadinasi psichikos sveikata. Ir per tą žiedą aš norėjau paprašyti, kad visi šitie dalykai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ir dar daugiau galima dar rašyti, tai yra šlangutės, kurios prijungtos prie mūsų makaulės. Tai yra mikroschemos, tai yra, vat kaip matricos filme, ne, atsibunda Neo, ir jam tink, atšoka tos visos, reiškia, tie elektrodai, tie visi, kurie prijungti prie jo galvos ir kūno. Per visus šituos, va dabar čia nupaišysim mūsų. Ja? Čia kaip būna smegenis tyria, kaip vadinasi ten. Ką? Na, kaip bebūtų. Čia prilipinta prie makaulės yra šitie dalykai. Dabar mes matom sistemą, kaip veikia mažą dalį sistemos. Tik sveikatos požiūrių psichinės. Kas propaguojama sukelimus? Parpkit, mėguokit, ne, taip toliau. Miegas. Pasiruošimas miegui. Dabar pereisim greit, ką mes šnekėjom. Kaip ruoštis miegui, visą, žiūrėkit, prasideda filmai, įdomiausi vakare, prisivalgymai, restoranų kultūra, kavinių kultūra, tralele. Reiškia, ruošiamės miegui sociume, nesiruošia miegui, keliamės atatinkamai, neišsimiegoja ir atsikėlė nedėkuojami, taip toliau, nes to nėra nei laikraščiuose, nei žiniasklaidoje, nei toliau mityba, valgykit kuo daugiau, mėsytės busit sveikesnį. Mankšta, nu, mankšta dar propaguoja vienas kitas, ne? Dar buvo ir tai čia darė Vingio parke, ne? Kvėpavimas. Apie kvėpavimą nosim vargu ar išgirsim. Svaigalai. Tai čia labai gerai, iš tikrųjų. Ne? Gamta. Gamta, nerasim žmonių. Visiškai gamtoj. Nuvažiuokim. Labai mažai žmonių gamtoj būna. Pavyzdžiui, Klaipėda geriausias pavyzdys. Nueini. Nu, žmonės dar atvažiuoja saulės palydėti. Bet šiaip, kiekvieną dieną, paprastą dieną vakare nueisi, arba labai mažai kas išeina į gamtą. Ypatingai, jeigu dar šaltesnis oras, nes daug kas eina į tą gamtą, kai šilta, pasidegint, pasimaudyti, o kai tik biški šalčiau, kadangi neįpratė tos energijos gauti, nu, nepatyrė, neina. Švara. Nu, švara pabrėžiama, bet ne iki tokio lygio, kokio reikėtų. Tvarkingumas, filmai grūdami, muzika grūdama. Ir dabar įsivaizduokit, ne, nu, ta prasme, destruktyviai pagrindiai. Įsivaizduokit, visais tais kanalais į makaulę žmogų eina kasdieną šitoks krūvis. Aš paimėm va dabar vieną dieną ir visais aspektais ją suraikėm. Visais. Nu, ne tai, kad visais, bet daugeliu. Tai įsivaizduok, tai praeina tik viena diena. Tu prisiklausai muzikos, mikriukuose, supermarketuose, ofise būna leidžia. Prisižiūri filmų vakare grįžęs. Nesusitvarkai, švaros neprižiūri, gamtoj nepabūni, svaiginiesi, reguliariai, kvėpot nemoki, mankštos nepadarai, mityba valgai, ką nori, kada nori, kaip nori, mėsą ar jį, miegas, mažai kas pasilsi, kelimasis. Tai įsivaizduokit, tai kas gali ten būt? Ir ar nors yra, kas kainuoja iš šitų dalykų? Tai kokia išvada? Mes patys galim keistis, keisdami šituos dalykus, ir mes neišleisim lito, nu mes išleisim vat, mitybai, bet tai pačiai mitybai sveikai mes galim irgi išleisim, bet jau bus kitas efektas. Keltis, miegot, mankštintis, kvėpuot, čia tai iš visų taupysim, gamta, švara, tvarkingumas, niekas, filmai, muzika, ne. Kur problema? Ir supraskim, kad čia yra poliai, ant kurių stovi sociumas. Čia yra dantračiai to laikrodžio. Jeigu jūs savyje pakeisit šitos dalykus, jūs pradėsit keisti visą sistemą. Ir kuo iš mūsų daugiau žmonių keisis, tuo va šitie propagavimai, kad naktinė pramonė pradės žlugti, naktiniai klubai, barai ir visa kiti dalykai, nes hebra norės eit anksčiau mėgot. Tu natūraliai, tau nereikia eiti ir sakyti Veneros ten kokį klubą, žinai, kad čia užsidarykit. Tu tiesiog jį nebeteisi. Ir jis turės susidaryti. Nu. Mankšta, kvėpavimas, mažiau bus chemijos, nuo mitybos ir mankštos turėsim sveikesnį kūną, natūraliai farmacijos pramonė pradės biški, biš, 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 biš. Taigi dabar jau kas patsitiko Europos Sąjungoje, ne? Paleido šitą įstatymą, čia visi peticijas rašo, nori uždrausti vaistažolių pardavinėjimą. Reiškia, grūda mėsą, grūda svaigalus ir po to grūdam, ką, vaistus. O vaistus grūda oficialiai sėtinti su baltu tokiu jo, aš baigęs 10 metų daktaras, vidaus ligų. O čia tokie vaistai gražiai pagal dizainą, dizainas pagal kognityvinę psichologiją, ten tokios linijos, toks šriftas, viskas iki milimetro. Visi sistema iki milimetro atidirbta. Tau išrašo tas, ir šypsosi viskas, jūs pasveiksit, viskas bus gerai, tu eini chemiją vartoji. Ir vis tiek mitybos nekeiti, nesikeli anksti, nesimankštiniai, po to vėl eini, vėl vartoji. Po to blogai galvoji, sunku nuo sveikatos, eini pasižiūri, filmų pasižiūri, pamiršti savo problemas. Ir taip sukasi, nu čia įvairūs aspektai, bet ant jų viskas laikosi. Ir ką aš, man tai visai nesenai tas dašuto, kai pradėjau, kai pakeitėjai visus tos dalykus, supratau, aš vienu žmogum išėjau iš sistemo šito aspektu. Aš tiesiog išėjau, aš kuris pats tu kaip vartotojas, tu pradėjai kurti paklausą kitai sistemai. Reiškia, norit prekiauti, prekiaukit sveikais produktais, nes aš maitinuos kitaip, jo. Propaguokit mankštą, propaguokit, reiškia, svaigalai, tai tu natūraliai naikini svaigalus. Gamta, atsiranda didesnis poreikis gamtos, reiškia, šitam mieste, švara tvarkingumas. Filmai kitoks poreikis, tu kuri kitokį poreikį filmams, kitokią poreikį muzikai. Tai čia tik psichinė sveikata. Miegotai ne anksti, reiškia, įdomiausi kanalai, nu 6-8 tego eina, o ne iki nakties. Tu pradedi, supranti, ne tave sistema pradeda reguliuoti, bet tu pradedi reguliuoti sistemą, būdamas vienas, vat kur yra visa jėga. Vienas žmogus gali koreguoti visą sistemą, nes jis užkrės kitą, tas užkrės dar kitą ir paklausos nebus, pasiūlos nebus. Kaip mes sakėm, persiorientos verslininkai, pradės kur dvasingus filmus, muzika, na, mityba, priveš jums sveikų produktų, kad tik pirktum, nes daugam svarbu, kad tik babkės eitų. Nu, jeigu toks netinka, tai kitą duosim. Vaigalai, sakėm, iš Marijos šaltinėlio atsiras kokie nors. Bonkikės, Marijos šaltinėlio ten, šventas vanduo, čia super šventas, čia iš šventų vietų užkrautas, skaidrioje, ne? Jau apsvaigsit nuo dvasingumo, 15 litų ten, iškia, pašventintas 10 bažnyčių, iškia, bonka, 1,5 litro, nu. Persiorientos žmonės, bet visas gamtos daugiau, reiškia, žmonės pradės eiti daugiau į gamtą, iš karto atsiras pasiūla daugiau, įrengs daugiau šitos, prižiūrės labiau gamtą. Taigi, sistema jinai prisitaiko. Tai ką aš noriu pasakyti, kad pats pagrindinis dalykas šito vat, visos psichinės sveikatos vat, punkto, kurį mes šnekėjom, yra tai, kad mes, kaip ten buvo tas šūkis, we are change, jo, mes esam tas pasikeitimas, mes. Nereik reikalauti iš valdžios struktūrų, kad jos kažką keistų, jos arba žino, arba nežino tų dalykų. Nežinau, kaip ten yra. Bet esmė tame, kad mes patys galim sukurti paklausą. Ir tada bus pasiūla. Ir tada nebėra laiko, kad eitum, vat perini šitą visą, šitą savo listą, ne visą, sąrašą ir pasižiūri. Ir tada baksnoji savo, o ne kitam, o geria, o tu žiūri į savo sąrašą, geriu ar negeriu. Tu čia žiūrėk į sąrašą. Pirmas, antras punktas, trečias, ketvirtas. 10 Dievo įsakymų, ar čia 20, nežinau kiek. Pereik visus. Ir kai tu pereisi, būsi vaikščiantį zarazą, gerąją prasme, ir zarazinsi visus. Ir kuo tu daugiau užzarazinsi, to bus geriau. Staigi jau pas tave kaimynas užsizarazino, jisai nebebalevoja. O reiškia, jau ramybė, galėjai anksčiau mėguoti. Nebešūkauja, visiems bus geriau, nu, nes mes visi susiję. Kažkoks dėstytas nustos gert, kuri, pas kurį mokosi tavo sūnus. Ateis išdėstys daugiau valandų. Va. Gal jisai pabuvo paskaitoje, ten persinešė tą informaciją. Visiems tai naudinga. Ir vat yra, kaip dar veikia sistema, jinai nukreipia žmonių tą požiūrį į kaltinimą. Atsiranda kultūra, kaltinimo kultūra, kritikos kultūra. Varykim komentarus, statykim laidas ir kaltinkim ir varykim, kritikuokim. Bet čia irgi yra lavuška, kaip ir jisai sako. Tu ant to kaltinimo neprogresuoji, tu apjuodini kitą ir dabar pats apsiterši. Ir gaunasi, tu vis tiek spastose lieki, suzai kaip gudriai. Netgi prie rusų būdavo, reiškia, saugumas leisdavo, kad būtų pajuokimi politikai, tada, kad žmonės garą nuleistų. Nes reikia kažkam tai padaryti. Ne, žmonės turi garą nuleisti. Bet jeigu būtų kultūra atsukta, kad žiūrėk į save, keiskis pats, o tada tai yra jau tikrai pats pavojingiausias reikalas sistemai, kada jinai pati priverčia pažiūrėti į save, o ne į kitus. Į save žiūri. Ir kiekvieną dieną savo raportą duodi. Buvau švarus, su gamta bendravau, kaip su svaigaliukais ten reikalai, kaip mankšta, lankstus, guvus, kaip miegui pasiruošęs, kada kėliausi, kada jau mėgot, ką ten žiūrėjau, spoksojau 2 valandas, ką ten klausiau, užsidėjau savo, perinį, tai čia tik vienas žiedas mes kol kas, tik vieną perėjom. Ai, dar buvo darbas ar nebuvo? Buvo darbas, jau pamiršau. Darbo žiedas, sveikatos žiedas. Nu ir viskas, ir tu vienas būdamas, toj sistemai pradedi jau tie krumpliai nebesueina su kitais krumpliais, tie krumpliai irgi nebegali suktis, ir pradeda eiti. Tai va, toksai. Tai čia vienas iš tikslų. Antras tikslas yra, kad kuo tu turėsi geresnę psichikos sveikatą, tuo tu lengviau eisi pas Dievą ir pasieksis meilę gyvom būtybėm. Tai yra pirminis jogos tikslas, kad tai nėra savitikslis. Oi, man kaip fainai, aš ramus, aš turiu gerą sveikatą, aš kaifuoju. Ne, jogas sako, tai yra paprasčiausiai pagalba tau tobulėti dvasiškai, eiti, mėgsti ryšį su Dievu. Čia yra kaip ramentas, dėl to reiks siekti. Ir čia tas sistemos griūtis yra kaip šalutinis produktas. Tu natūraliai žlugdai demonišką pasiūlą demoniškų dalykų. Tai suizduok, kiek laimi? Tu laimi, aplinkiniai laimi, Dievas laimi, visi laimi. Ką belieka daryti? Daryti. Belieka. Pagal savo lygį, po biškį žengti, nes už mumis nieks nieko nepadarys. Ir va čia tos sapalionės, va, žmonės, ką atpirkimo žistai būna politikai. Ateis politikas ir padarys geresnį gyvenimą. Tai dar viena va tokia apgavystė, makauliai apgaut. Viskas susitelkti politikus, kad politikai padarys. Bet jis už tavęs tai nepadarys tau psichinės sveikatos. Nepadarys, nu. Na jau man čia rodo užsičiaupt. Gal bus kokių klausimų. Galima dar tokį dalyką pasidaryti, kad tokią lentelę pasibražyti, susirašytus momentus vertikaliai, o horizontaliai mėnesio dienas. Parametrus. Padėkojau duše, ar nepadėkojau? Plius minus. Gėriau, negėriau? Plius minus. Arba gramais. Jeigu ant Excel'e darai, pato gali grafikus išsivesti savo dvasinės evoliucijos. Tai ką, dabar bus šventintas vaišės, taip? Vienas iš faktorių, kuris gerins sveikatą, va, mitybę. Ir ką aš dar norėjau pasakyti? Viskas.